Vreme sporta i razonode.
Ovu emisiju Radio Beograda 1 priprema i vodi Željko Stefanović.
E pa, dobar vam dan, dragi slušalci, dobar dan prijateljima sporta, dobar dan svim onima koji su navikli da subotnje popodne provedu uz program Radio Beograda 1. Tako će biti i danas, uz podatak koji ste već čuli u našoj centralnoj dnevnoj informativnoj emisiji Novosti dana, da je u gradu Beogradu 20 stepeni. Stiglo nama proleće, a u toku su i utakmice 20. kola Superlige Srbije u fudbalu. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su u Ivanjici ekipu Javora pogocima Aleksandra Jevtića u 33. i Andrije Kaluđerovića u 45. minutu utakmice. Zahvaljujući ovom triumfu, Crvena zvezda sada ima isti broj bodova kao prvoplasirani Partizan, koji od 18 časova dočekuje Čačanski Borac. U 15 časova počele su i četiri utakmice, one su u toku, igraju zapravo tri. U Inđiji, Inđija FK Beograd, gosti vode 0-1, u Lučanima Sloboda Sevojno, Spartak 0-1, u Kragujevcu Metalac Vojvodina, nema pogodaka 0-0 i zapravo četiri, to je meč Čukaričkog. Dakle, ipak će biti četiri, meč koji takođe budi pažnju zato što su Čukaričani rešili da skupo prodaju svoju superligašku kožu i u ovom meču igraju protiv Smedereva. Dakle, dva pogleda za sada, Sloboda Spartak 0-1 i Inđija FK Beograd 0-1. Zanimljivo je i u engleskom fudbalskom šampionatu gde West Ham posle prvog dela igre vodio protiv prvoplasiranog lidera, dakle na tabeli Manchester Uniteda 2-0, a trenutni rezultat je 2-4. Mnogo lepih tema i mnogo razloga da ostanete uz svoje radioaparate do 19 časova uz još jedno vreme sporta i razonoda ove subote 2. aprila 2011. godine. Stalna, standardna ekipa subotom, Darko Milosavljević, vodeći računa o dobrom zvuku do 18 časova, a potom stiže i Jaca Kostić. Katarina Epštajn odebrala dobre i vedre note za vas i po vašem ukusu. Miloš Alempijević drži danas producentsku palicu čvrsto i suvereno, dakle sve će biti pod kontrolom, bez brige. U ime svih pobrojanih, u ime naših brojnih gostiju, sagovornika, učesnika ove emisije, srdačno vas pozdravlja i želim vam dobar dan, urednik i voditelj emisije Željko Stefanović.
Logika jako se protivi ljubavi kao
fudbalska Superliga Srbije na talasima Radio Beograda 1. Kombinovani prenosi i uključenje reportera sa utakmica fudbalskog prvenstva Srbije. Vreme fudbala, Radio Beograd 1.
I evo u 15 časova i 38 minuta da konstatujemo da je došlo do izjednačenja na meču između Inđije i OFK Beograda. Domaći su izjednačili u ovom trenutku, dakle u 37. minutu igre, rezultat 1-1. Spartak i dalje kao gost vodi protiv ekipe Sloboda Seven Point na meču koji se igra u Lučanima. No, mi ćemo početi ovaj meč javljanjima naših reportera koji prate utakmice u Kragujevcu, odnosno u Beogradu na Banovom brdu. Metalac Vojvodina, s poštovanjem pozdravljam kolegu Milana Bigovića. Dobar dan.
Dobar dan, puno pozdrava iz Kišovito. Kragujevca nema, nažalost, golova 0-0, više smo očekivali od Vojvodine i Metalca. Vojvodina je konkretnija, Metalac se trudi koliko može, jer dobro je poznato da je malo golova do sada postigao u sezoni, samo 11, a na drugoj strani Vojvodina ima čvrstu odbranu i Metalac je u najblaže rečeno teškoj situaciji danas protiv ekipe koja je u vrhu tabele Superlige. Inače, od igrača koje pratimo na terenu, najaktivniji je Brana Ilić, što se i očekivalo. Nema Umarua i Marebešvilija u timu Vojvodine. Izostao je i Trajković, na drugoj strani nema Petra Pavlovića i Brana Ilić pokušava zaista da poveže redove Vojvodine, posebno u napadu, da ponekad i sam završi akciju. Nije imao sreće, u nekoliko navrata je pokušavao. Sada još jedan nalet Vojvodine, ovoga puta Tumbasević sa distance, ali odbranio se Metalac. Što se tiče domaćina, retki napad i do duše pet kornera, pokušao je Betolingar u 12. minutu, ali samo do Brkića. Na drugoj strani seriju želja i šansi otvorio je Vulićević u 8. minutu, potom Brana Ilić u 18. pa u 29. 31. 35. i konačno Kata je završio dosadašnji učinak Novosađana u fazi napada u 36. minutu kada je Bogunović odbranio. Vojvodina sada gradi akciju po levoj strani, očekujemo centar šut u bekovski prostor, to se i dogodilo. Ponovo Brana Ilić i Kataj, snažno Kataj, ali iznad prečke, čini se da je bila i offset pozicija, tako pokazuju arbitri koji do sada nisu imali težak zadatak. Zaista vrlo korektna utakmica, iako je značajna za Metalac koji se bori za opstanak, za Vojvodinu koja želi priključak, jer smo već istakli, Zvezda ima 50 bodova koliko i Partizana, Vojvodina trenutno 44, ako pobedi 47, i jasno je da se Vojvodina nije odrekla šampionske titule, a da uveliko razmišlja naravno i o trofeju u kupu. Ja ću iskoristiti priliku da saopštim i sastave timova. Za Metalac Bogunović, Adamović, Nenadić, Otašević, Gojak, Svojić, Lukić, Simović, Stošković, Pavlović i Betolingar. Na drugoj strani reprezentativac Srbije Željko Brkić, zatim Vulićević, Vladan Pavlović, Medojević, Mojsov, Karan, Lazetić, Tumbasević, Kataj, Ilić i Jao. Na tribinama svega nekoliko stotina gledalaca. Trenutno je sunčano, ali pre početka utakmice posebno padala je jaka kiša i ona sigurno nije doprinela da navijači dođu na ovaj lepi sportski objekat. A maločas još jedan pokušaj Metalca i naravno Betolingara u visokoj skoči u bekovskom prostoru, zahvatio loptu, Vojvodina se odbranila, a u toj situaciji je Mojsov dobio i udarac, ostao je na travi. Nadamo se da će sa njim biti sve u redu i da će nastaviti igru. Nema golova, već je u toku 40. minut prvog poluvremena. Nadamo se da će biti efikasnije u nastavku, a posebno u drugom poluvremenu.
Hvala kolega Bigoviću, dakle čudo, ne znam zašto se kaže kao kiša oko Kragujevca kad jedino je padala tamo, upravo u ovom divnom gradu, a mi idemo tamo gde je provereno sunčano, idemo do Banovog brda, Čukarički, Smederevo. Veliki pozdrav za našeg dragog kolegu Dejana Nikolića, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav sa sunčanog, pravog, prolisnog Banovog brda. 34. minut igre je u toku na Banom brdu, dakle ovaj susret je kasnio možda nekih desetak minuta sa svojim početkom zbog toga što su Futboleri domaće ekipe, futboleri Čukaričkog iz protesta 10 minuta kasnije izašli na teren iz protesta zbog toga što, kako čujemo, a informacije su proverene, oni praktično početka sezone od avgusta prošle godine od svog kluba, od svog poslodavca nisu dobili ni jedan jedini dinar. Dakle, Čukaričani zaista u teškoj situaciji igrači i rešili su na ovakav način da upute, dakle, upozorenje, rekao bih, ne samo svojim gazdama i ljudima koji vode računa oko kluba koji se zove Čukarički, a ima i prezime koje nećemo reći, već i čelnicima zajednice Super lige koji bi morali da pomognu nekako Čukaričkom da završi ovu sezonu. Uostalom, to su i sami predstavnici zajednice i govorili u pauzi da im je najveći uspeh ako pomognu Čukaričkom da nekako na dostojanstven način završi ovogodišnje učešće u Superligi. Kada je reč o samoj utakmici, nema pogodak, Smederevo je propustilo jednu veliku priliku u 32. minutu. Bojatović je izašao sam ispred golmana Nikole Đokića, ali je Đokić zaista fenomenalno odigrao. Pre toga Bojatović dobio sjajnu loptu u prostor i šutirao sa možda 7-8 metara. Velika nervoza oko terena, pogotovo na klupi Čukaričkog. Znate već, kada nema dobre atmosfere u kući, onda vam sve smeta oko kuće i jednostavno i trener Lacmanović i njegov pomoćnik, čini mi se da je Romčević u pitanju, su vrlo nervozni, prigovaraju. Romčević je dobio i crveni karton zbog psovanja arbitara, a glavni delilac pravde je Srđan Kaurin i Subotice pomažu Nikola Tomičić i Rade Vukilić. Nekoliko stotina gledalaca, stotinak možda Smederevaca koji zdušno bodre svoju ekipu. Dakle, Smederevo je veliki favorit u ovom susretu, jer ekipa iz grada na Dunavu zaista vrlo dobro stoji na 6. poziciji sa 25 bodova. Zanimljivo, Smederevci su do sada najviše, ubedljivo najviše utakmice odigrali nerešeno, čak 10-5 pobjeda i samo 4 poraza za popularne oklopnike. S druge strane, znate, Čukarički na istom kontu kao Jesenas, 4 boda, 39 primljenih i samo 5 postignutih golova. Iz ovih statističkih podataka jasno je da gosti, ako ne osvoje sva 3 boda, da će to biti i veliko iznenađenje. Dakle, teren je solidno pripremljen, pravo prolećno vreme na Banovom brdu. Ponovit ću, šansa samo jedna prava Bojatovića, za sada ostaje, dakle, 0-0.
Zahvaljujem, Dejane. U Inđiji, Inđija OFK Beograd, rezultat koji je na snazi 1-1, poveli su Romantičari, pogotkom Milića u 17. minutu, a Isidorović je izjednačio u 29. Inđija OFK Beograd, trenutno 1-1. Idemo do Lučana, gde Sloboda Sevojnu ulozi domaćina, dočekuje goste, i to goste koji imaju torbicu, ništa bez torbice, tako je bar bilo u ovom dosadašnjem toku meča. Kolega Dejan Šoć je na licu mesta, pozdravljamo ga od srca. Dobar dan, kolega Šoć.
Pozdrav iz Lučana. Evo, sam finiš prvog poluvremena, 45. minut je u toku, a ekipa Spartaka od 12. minuta je tačke godine za 1. Smirajući utiske tog prvog dela susreta, ipak su gosti bili znatno dominantni, ostavili su se kvalitetne organizovanije ekipe i trenutni rezultat je sasvim adekvatan pokazatelj onoga što se događalo u, evo, ovih 45 minuta na stadionu Mladosti u Lučanima, u zapomenu da su domaći jedino ugrozili gol golmana Aleksića u 3. minutu kada je Mihajlović probao udarac sa nekih 20 metara, a onda u 12. minutu srušen je Mirić nakon starta Radosavljevića i Maksimovića. Torbica je bio siguran egzekutor sa bele tačke i u 40. minutu gosti su bili nadomak i drugog pogotka. Udarac Mirića Božović je sjajno odbranio, a na odbijenu loptu Torbica sa nekih 16 metara uputio udarac i lopta je završila tik kraj leve stative gola domaćih, tako da sve u svemu Spartak za sada igra znatno bolje i sasvim zasluženo vodi sa 1-0.
Zahvaljujem. Evo, postignut je i prvi pogodak na utakmicama Bundeslige, zapravo dva. Freiburg vodi kao gost protiv Mainza 1-0, a u Bremenu Werder Stuttgart 0-1. Dakle, srčano se bore oni koji se bore za opstanak, a mi ćemo sad ipak otići do Kragujevca jer iščekujemo završetak prvog poluvremena. Tamo je utakmica ipak počela na vreme. Eto, reče kolega Bigović da se probilo i sunce, tako da verujem da ćemo pratiti ipak bolji meč u nastavku meča. Mislim da je ovo bio posljednji zvižduk u prvom delu.
Jeste, jeste. 0-0, još da dodam da je Brana Ilić bio na sceni u 43. minutu, šutirao je sa distance za malo pored stative. Bio je zaista vrlo aktivan, trudio se. Ja sam već govorio da nema Umarua, Marebašvilija, pa ko će onda da da gol za Vojvodinu nego Brana Ilić, koji je treći strelac ekipe. Pokušao je najpre u 18. minutu preko gola, u 29. je bio u šansi, ali u ofsajdu. U 31. šutirao je iskosa, odbranio je Bogunović. U 35. Brana Ilić je još jednom pokušao iskosa sa ivice 16 terca, lopta je završila u korneru i eto u 43. minutu takođe nije bio precizan. Još i pokušaj Katajija u 36. i Vulićevića na samom početku utakmice. Metalac se trudio, šest kornera je imao, Vojvodina četiri, ali Betolingar nekako u napadu usamljen, najbolji strelac Metalca sa tri postignuta gola i zaista će biti teško ekipi iz Gornjeg Milanovca da obezbedi opstanak u elitnoj konkurenciji, jer nema adekvata napada u takvoj situaciji. Je preteško igrati, ne teško. Vojvodina opet u nastavku, pretpostavljam da će biti i ofanzivnija i ambicioznija. U prvom poluvremenu više se oslonila na individualni kvalitet Brane Ilića i na možda želju da protivnik pogreši pa da se to kazni. U nastavku očekujemo hrabriju Vojvodinu, a vidjet ćemo da li će Metalac sa ovom ekipom i ovim napadačima uspeti da eventualno iznenadi Novosađane, koji su do sada u šampionatu primili samo 7 golova. Poslednji put su izgubili, jedini put ove sezone od Rada, 31. oktobra 2010. 0-0 Metalac Vojvodina posle prvih 45 minuta.
Nažalost, ništa bez para. Evo, kada je odbojka u pitanju, svedoci smo činjenice da je renomirani odbojkaški klub Poštar prvi put posle 20 godina prešao u drugu diviziju, jer jednostavno nije bilo para. Telekom se odrekao ovog kluba. Evo, i fudbaleri Čukaričkog ne pamte kada su dobili makar topli obrok ili neki dinar i na svojevrstan način su iskazali svoj protest time što je utakmica na Banovom Brdu počela nešto docnije. Tamo je naš Dejan Nikolić.
Upravo tako, 42. minut igre je u toku, dakle nema pogodaka na Banovom Brdu, jedna šansa Bojatovića u 32. minutu. Smederevci istina imaju više loptu u nogama, ali nema pravog pritiska prema golmanu domaćih Nikoli Đokiću, kao da igrači u plavoj otpremi misle da će Čukaričani sami sebi dati taj jedan gol koji bi možda odlučio pobednika, ali zaista Čukarički se pošteno bori na terenu. Rekao sam da je i nervoza prisutna oko terena, pogotovo u redovima domaćih. Isključen je pomoćni trener Romčević, a i s druge strane i Dragan Đorđević, šef stručnog štaba Smederevaca, nema mira, ljuti se često na svoje izabranike, često im gestikulira, dovikuje da treba da igraju mnogo, mnogo čvršće, angažovanije, ali rekao bih da je to bila svojevrsna fudbalska uspavanka u ovo zaista predivno subotnje popodne u jednom od lepših delova Beograda. Sada napada domaći tim, pokušaj je to bio sa desne strane, dobar centaršu, zatim udarac glavom sa nekih 8-9 metara, ali nema opasnosti konkretnije po golmana gostiju Dejana Rankovića. Dakle, samo smo u finišu prvog poluvremena, još nešto više od 2 minuta, Smederevci imaju loptu u svojim nogama, iznose je lagano kapiten Ognjanović, kombine sa svojim saigračima. Evo sada lopta i na desnoj strani, pokušao je da prođe Marko Milosavljević, zaustavljen prekršajem i treći žuti karton na susretu, drugi za fudbalera Čukaričkog zbog nešto ostrijeg starta, pokazuje sudija Srđan Kaurin. Sada je to prilika da se lopta ubaci pred kazneni prostor ili u samo srce 16 terca. Hoće li Smederevci kratkim pasom ili dugom loptom, ipak duga lopta na ivicu 16 metara, međutim dobro postavljena odbrana Čukaričkog i evo sada domaćih koji pokušavaju da organizuju kontranapad, međutim blokirani su negde kod centra igrališta i ponove loptu nogama fudbalera u plavoj opremi, ali nesporazum između Ognjanovića i Živkovića. Ljuti se kapiten Smederevaca na svog saigrača koji tu loptu nije dobro prihvatio i u igru je vraćaju igrači Čukaričkog. Čukaričani sada pokušavaju po desnoj strani, nisu prošli. Ljuti se Lacmanović na svaku odluku ili ne odluku sudije Kaurina. Sada je Kaurin ostao nem posle jednog duela igrača u beloj i plavoj opremi. Dakle, bit će to lopta za Dejana Rankovića. Domaći u formaciji Đoki Stanović-Kovačović, Žežić Petrović, Evđenijević, Krčmarević umjesto povriđenog Morarija Krajinović, Aničeć, Marić i Petronijević. Za goste Ranković, Milosavljević, Atanasković, Ognjanović, Brković, Stani, Živković, Kovačević, Milosavljević, Bojatović i Ćeran. U finišu smo, dakle, samom finišu prvog poluvremena, još nekoliko desetina sekundi, možda i najviše minut nadoknade, 0-0 je, lopta je sada na sredini terena, fudbaleri gostujuće ekipe na trenutak kontrolišu nekoliko udaraca glavom i sa jedne i sa druge strane, hoće li lopta pasti napokon na travu, hoće, ali i čine gosti prekršaj u krugu koji obeležava centar, dakle učini je to Marko Milosavljević. Sada će Čukaričani u većem broju preći na deo terena koji pripada Smederevcima. Očekujemo četvrtog arbitra Dejana Filipovića da podigne tablu i pokaže da će se igrati još dva minuta. Još dva minuta igraće se. Učinilo nam se da nije bilo prevelike potrebe da se ovaj susret toliko produžava, ali dobro, još stotinak sekundi je ostalo do kraja prvog dela. Rekao sam da ima gostujućih navijača, organizovano su došli i oni su na zakasnili utakmicu, odnosno zakasnili početak, zakasnili dakle nekih desetak minuta, sve vreme bodre svoje fudbalere, dok s druge strane ne vidimo ni jednog navijača u obeležjima Čukaričkog. Bilo je i na dosadašnjim susretima bar njih dvadesetak, ali ni navijača više nema, dakle i navijači su digli ruke od ekipe Čukaričkog. Sada napada domaćin po levoj strani, lep je to prostor, odnosno lepo je mogao da centrira jedan igrač u beloj opremi, ali nije uspeo, nekontrolisano sada na suprotnu desnu stranu i od svega toga neće biti ništa, jer posle pokušaja centar šuta, čini mi se da je to učinio Dejan Marić, lopta je stigla do izuzetno stabilnog i rekao bih vrlo, vrlo dobrog golmana gostiju Dejana Rankovića, koji je tu loptu uspucao sada na sredinu terena gdje prihvataju ponovo njegovi saigrači. A Tanacković sada po levoj strani lepo upošljava Ćerana. Ćeran je loptu zakačio, ne dovoljno dobro, ona je izašla u aut i pripašće domaćima. Kod klupe gostiju osmeh, čini mi se više sarkastičan nego iskren trenera gostiju Đorđevića, koji na taj način iskazuje sebe nezadovoljstvo zbog malopređašnje odluke sudije Kaurina. Dakle, mnogo je prigovora i sa jedne i sa druge strane na suđenje, ali ruku na srce ja zaista nisam video da ima bilo šta konkretno da se zameri arbitru sa severa Srbije iz prelepe Subotice. Još samo desetak sekundi je ostalo do kraja prvog poluvremena na Banom brdu. Napad sada Čukaričkog, aut u visini kaznenog prostora. Rekao sam da je domaćin u svim dosadašnjim mečevima igrao zaista pošteno, korektno, konkretno, ali jednostavno nemaju Čukaričani kvaliteta za superligaško društvo i zato su čvrsto na dnu tabele i tu će po svemu sudeći i ostati po završetku sezone. Kraj prvog dela na Banovom brdu, nema pogodaka, slab fudbal, samo jedna šansa za goste, idealna prilika Bojatovića u 32. minutu kada je sjajno reagovao Đokić. Dakle, Čukaričani zadovoljniji posle prvog dela i rezultata 0-0.
Ako je za utehu ni u Nemačkoj Bundesligi nema pretrano pogodaka, još uvijek samo ona dva koja smo najavili, reći ćemo da je završena i utakmica Engleske premijer lige, odavno već igrači su se istuširali, otišli kućama, dakle West Ham Manchester United 2-4, poluvreme 2-0. Hajde da čujemo kako je završen prvi deo igre u Lučanima, Sloboda, Sevojno, Spartak, Dejan Šoć, izvolite Dene.
Završeno je prvo poluvreme u Lučanima, vodstvom gostiju od 0-1, Sredac je bio torbica sa bele tačke, dakle i sada kada se sumiraju utisci već na ovoj pauzi, poklonici Slobode definitivno dolaze do zaključka da ovog proleća njihov tim igra dosta varljivo, gotovo neprepoznatljivo u odnosu na uspješnu jesen. Dakle, posle prvih 45 minuta Spartak vodi sa 1-0, može se reći sasvim zasluženo.
Hvala najlepše. Dakle, Čukariški Smederevo 0-0, identičan rezultat na meču Metalac Vojvodina, u Lučanima Sloboda Sevena Spartak 0-1, u Inđiji Inđija AFK Beograd 1-1. Završena je utakmica Javor Crvena Zvezda 0-2, poluvreme 0-2, strelci za crveno-bele bili su Jevtić i Kaludjerović. Od 18 časova sastaju se Partizan i Borac, a sutra od 15 časova igraju Kuli Hajduk Rad, odnosno u Beogradu na ovom istom stadionu Čukaričkog, BSK i Jagodina. Dobili smo posle 15 godina i novi zakon o sportu. Čućemo Aleksandra Šoštara koji je odnedavno član Kuće slavnih, ali ono što je bitnije za ovu priču, predsjednik Sportskog saveza Srbije. Čujmo njegovo mišljenje.
Posle višegodišnjeg čekanja najgledi usvojen zakon o sportu i ono što smo svi pričali da treba, evo sad smo to i dobili. Znači, tačno znam da je do 2002. krenulo sa izmenama i dopunom zakona o sportu i nažalost 9 godina je bilo potrebno da bi se usvojio zakon o sportu. Do sada smo funkcionisali na osnovu zakona iz 1996. godine koji je sigurno da je bio u to vreme kad je donesen bio jako dobar, ima neka dobra rješenja, ali isto tako je sigurno da zbog toga što su se promenile neke društvene prilike u društvu u kontekstu samog vremena koje je prolazilo, normalno je bilo i da mora da se menja. Sada smo dobili novi zakon koji jasno zaista definiše način na koji sport treba da funkcioniše, šta, ko, gde, kako i zašto radi, i to je ono odakle treba da se pođe. Mislim da je mnogo stvari mnogo jasnije definisano i precizirano nego što je bilo u prethodnom zakonu i to je ono što je dobro. Isto tako sam siguran da vreme treba da pokaže, rekao bih određeno vreme, da to sve treba da funkcioniše na pravi način. Sigurno je da ukoliko postoje neke stvari koje možda nisu najadekvatnije, ako se bude pokazalo da je tako, siguran sam da će se onda vrlo lako te stvari i izmeniti, a ono što je najvažnije je da smo sada dobili novi zakon i da svi treba da ga poštujemo.
Naravno, tek očekujemo mišljenja iz raznih sfera i raznih oblasti sporta, ali čućemo još jedno zanimljivo i to od strane generalnog sekretara Atletskog saveza Srbije, Slobodana Brankovića.
Svakako da svi mi koji smo srećeni i zadovoljni, nadam se da će doneti nešto bolje sportu. Ono što mi očekujemo od novog zakona, to je svakako uvođenje reda u organizacije klubova, u finansiranje sporta i u ono što je možda i najveći problem, a to je upravo ko može da bude trener, ko može da radi sa decom, kako se dobijaju licence i sve ono što je potrebno da bi svaki sport, pa i atletika, mogao da na neki način funkcioniše. Donošenjem ovog akta doći će do nove preregistracije klubova. Do danas faktički je atletski klub mogao da postane svako ko se na ulici susretne 3 ili 4 čoveka, podnesu zahtev ministarstvu i dobijali su rešenje. U buduće to neće moći. Svakako podržavam donošenje zakona i čestitam i Ministarstvo omladine i sporta i svima onima koji su uticali na donošenje ovog zakona. Bilo je velikih problema. Jedino što mogu da kažem da sam više nego zadovoljan. E, ono što sada ostaje, to je da taj zakon i poštujemo. Svakako da će biti dosta i tih podakata zakonskih koji su već najavljeni, koji će regulisati određene stavke u tom zakonu. Nadam se da će to vrlo brzo biti doneto i da će svima nama koji radimo danas u sportu i AI sportistima koji se bave biti mnogo lakše da funkcionišu.
Ja sam Marina Maljković, trener košarkašica Partizana i svima preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode.
Igrajmo za 16. 12. memorijalni turnir Radiotelevizije Srbije u malom fudbalu. 35 ekipa iz Srbije, Republike Srpske, Holandije, Nemačke, Austrije i Rumunije. Finale 16. aprila u Sportskom centru Voždovac. Igrajmo za 16. Organizator Radiotelevizija Srbije pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta uz podršku Sportskog saveza Beograda.
16:02, u studiju Radio Beograda 1 je i naš kolega Goran Stepić koji prati tradicionalni memorijalni turnir Igrimo za 16 koji se održava da bombe u znak sećanja na naše tragično nastradale kolege prilikom NATO bombardovanja. Utakmice su još uvek u toku, to je bitno da naglasimo, a naravno zanima nas i ono što se kaže izveštaj sa terena, kako je interesovanje, ima li dobrih partija i na kakav je odjek naišlo sve ovo što se danas dešavalo dole u okolini Hipodroma.
Pa jeste, bilo je onako vrlo efikasno od pre podneva kada su počele utakmice u četiri grupe. Samo da podsjetim još jednom slušalce, igraju u ovom prvom delu turnira ekipe iz RTS-a, tačnije njih 14. Bilo je publike, dobra atmosfera, zaista jedno lepo druženje i mogu da kažem jedna borbenost na terenu, nisu praštale kolege jedni drugima ni startove, ni guranje lopte kroz noge, baš se onako dosta trčalo. Evo kratko pregleda rezultata, grupa A, dakle u toku su još neki meče i mi smo pribeležili ove rezultate do pre otprilike jedno pola sata. Sivi dom, DVD Vračar, pobedili su, ajde da kažemo, gosti formalno 3-2, pa je onda DVD Vračar ponovo izašao na teren i savladana je muzička produkcija 4-3. U trećem meču grupe A, Sivi dom i muzička produkcija onako miroljubivo 3-3 na kraju remi. Grupa B, Scenska izgradnja 1-0, pa zatim izgradnja informativni program 0-2 i na kraju Scenski informativni program 1-2, dakle informativni program je već prebrinuo brige o polufinalu. Grupa C, sportska redakcija Televizija Beograd, sportska Lazaro, jutarnji program 3-0, veterani Narodni heroj Đuro, Pucar stari 4-1 i u trećem meču sportska veterani 1-1. Rekao da je bila dobra atmosfera, posebno je bio zanimljiv okršaj sportske redakcije i jutarnjeg programa ili beogradskog programa, pa da čujemo šta je rekao Milovan Terzić, kolega iz beogradskog programa, koji se dosta trudio, boga mi oznojio, onako bio je objektivan u porazu.
Moram priznati prvo čestitke sve ekipi sportske redakcije. Mislim da nam je falio u ovom trenutku jedan Marko Pantović koji bi mogao da da gol, ali obzirom da se to nije desilo, malo povezanije igra, vidi se da nismo trenirali.
A ovaj znoj na čelu, je li to zbog mnogo trčanja ili zbog nedostatka
snaga? Ne, ovo je bilo, pisao sam tekst pre ovoga da bi napravio nešto pametno za turnir, tako da sam se oznojio smišljajući pravu rečenicu, ali posle toga usledio fudbal, prava relaksacija za mene i imali smo zaista dve, tri šanse gde smo mogli da postignemo bar jedan gol. 2-0, mislim da ćemo sledeće biti bolje.
Dakle, očekujemo bonus pojačanje u vidu Maje Nikolić, Nataše Miljković ili Dušice Spasić.
Pa dobro, zašto da ne? Možda treba pružiti šansu, možda jednom ženskom članu, možda im i to pomogne. A kada je reč o sportskoj redakciji Televizije Beograd, koja ima naziv Sportska Lazaro, eto, oni su bili ubedljivi u prvom meču, pa je onda usledio remi. Da čujemo i šta je rekao posle pobede nad jutarnjim programom golman Marko Antić, inače naš kolega koji radi u tehničkom sektoru Radio Beograd. Eto, on je ipak odlučio da igra za sportsku redakciju televizije. Da čujemo Marka.
Ekipa je pokazala da je uigrana koliko toliko i idemo na dobrom smo putu da uđemo u drugi pas.
Kolega Terzić kaže imali su 4-5 šansi, nedostaje im gol. Ja se slažete s njegovom konstatacijom?
Pa neću da ga demantujem, ali ovi neću da potvrdim. Nisu imali mnogo šansi, nažalost, žao mi je zbog toga, ali nadam se će sledeće godine biti malo bolji sastav.
Eto, čuli smo da je Marko Antić onako prilično samouveren. Dobro, bilo je dosta šale u takvom tonu, naravno uz sećanje na tragičan događaj 99. godine. Treba i da protekne ovo takmičenje, već tradicionalno RTS-a 12. po redu. Bile su tamo i kolege iz hitne pomoći, njima veliko hvala, one će pratiti turnir do samog završetka, ali nisu imali mnogo posla, znači igrači su pokazali da su u zavidnoj kondiciji. Da čujemo šta je o njihovoj fizičkoj spremi rekla doktorka Tanja Stojčevska iz hitne pomoći.
Pa svi su u dobroj kondiciji, za sada nismo imali ni jednu intervenciju i momci su u odličnoj kondiciji, tako da, to je to.
Pretpostavljam se doktorku pitali i kakva je stvar kada su u pitanju ligamenti, skočni zglobovi i ostalo.
Pa jesam, ali oni kažu onako spokojno su gledali meč i uživali u fudbalu, nisu čak ni na trenutke ustajali sa stolica, znači i ovi malo starije kolege očigledno su došli poprilično pripremljeni na turnir.
Svaka čast.
Eto, nadamo se da će i sutrašnji dan polufinala biti u slična slika, da će biti u balonu kraj stadiona Baska. Veliko hvala i Radetu Bogdanoviću, vlasniku vlasniku balona koji je izašao susret i besplatno dao termine Radio Televiziji Srbije. Dakle, posle ovih takmičenja po grupama i polufinala i finala timova iz RTS-a sledi drugi deo turnira koji će se igrati u Šumicama i Banjici, ali o tome o tom potom.
Hvala, bio to naš kolega Goran Stepić, a red je i da malo zasviram u emisiji Vreme sporta i razonode. Evo nam Rio Band.
Mali hrskavi zalogaj. Vanini!
Penzioneri, ček on do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Biseri ciganske muzike, 8. aprila u Sava centru, povodom Svetskog dana Roma, Mađarski nacionalni ciganski orkestar i primadona Jadranka Jovanović.
Doživite magiju i strast najlepših dela ciganske muzike. 8. aprila u Sava centru.
Njam! Mali hrskavi zalogaj! Vanini!
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Juri Bašmet i moskovski solisti. Kolarac. Ponedeljak 11. april u 20 časova.
Eko. Sportski spomenar.
Mi smo, na primjer, došli sa jednog prvenstva gde su bili spojene mediteranske igre i balkanske igre. Sa 32 pehara smo se vratili na Beogradski aerodrom. Teli da nam naplate carinu.
Gost, stonoteniser Milivoj Karakašević. Nedelja, 3. april od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Dobar dan! Pozdravlja vas Karavan!
Svakog radnog dana budite slušalac Karavana.
Pa evo da pozdravim sve slušalce vaše sportske emisije. Ja sam Svetislav Stevanović, zvani Limeni, svetska legenda Srbije. Srbija se ne bi pročula da nije bilo slavnog Limenog.
Limenko, lavljeg srca, a mi da pozdravimo i našu dragu koleginicu Bebu Bojević, koja je pomno pratila i konferenciju za medije posle meča Javor Crvena zvezda, a i da čujemo ono što je najbitnije, kako se odvijala utakmica i kako su crveno-beli došli do zlata vrednih bodova protiv Javora. Dobar dan, Beba.
Dobar dan, Željko, tebi i pozdrav svim slušocima vašeg radija. Zvezda je pobedila 2-0, verujem da to već znate. Dakle, prvi pogodak postigao je Jeftić u 34. minutu, a onda konačan rezultat postavio Kaludjerović u 45. ili tačnije 46. pošto je već počeo da teče jedan minut nadoknade vremena kada je Kaludjerović postigao taj pogodak za konačnih 2-0. Zvezda je imala inicijativu u Ivanjici sve vreme, bili su bolji, bili su agresivniji, brži i zato su i došli do željenih bodova. Međutim, ono što je ostalo sporno, kako to uvek biva kad se igra sa velikim rivalima, jeste neki 7-8 minut kada je došlo do jedne sporne situacije. Svi smatraju da je to bio crveni karton. Igrač Javora, mislim da je u pitanju bio Marko Momčilović, pokušao je da pređe golmana crveno-belih. On je u tom trenutku reagovao malo oštrije. Bilo je tu i neko koškanja. Na kraju se sudija uhvatio samo za žuti karton i pokazao žuti karton. Međutim, kažem, o tome je malo bilo reći na konferenciji za štampu. Čak i sam Robert Stocinečki je rekao da nije siguran da li je bilo penala ili ne. Dakle, ostaje sporna ta situacija, kako god da je bilo. Mislim da je Zvezda zasluženo odnela bodove iz Ivanjice. Javor imao jednu izglednu priliku u 5-6 minutu kada je upravo Momčilović prošao sa leve strane, ostao sam, međutim trener Zoran Njegoš što je prokomentarisao sledećom rečenicom: falilo mu je malo bezobrazluka i agresivnosti da bi tu šansu i realizovao. Ono što je zanimljivo da je Zvezda mogla doći i do 3-0, samo da kažem da nije bila sreća na strani golmana Nemanje Supića, koji se nije baš puno proslavio u ovoj utakmici.
Isto ti.
Da, stativa. Upravo tako. Znate, verovatno, ako ne, onda da je Javor igrao poslednjih desetak minuta desetkovan, jer je crveni karton dobio Goran Luković. To je bio drugi start, drugi stvari žuti karton, oštar start, i Luković je isključen. Pa tih poslednjih desetak minuta, bukvalno, mislim da su fudbaleri Javora jedva čekali kada će sudija da odsvira kraj i da se sve završi samo sa 2-0. Zvezda odnela vredne bodove. Robert Stocinečki na konferenciji za štampu i rekao je da je to u principu stimulacija pred njima dosta važniji meč koji ih čeka u sredu sa Partizanom, gde će oni pokušati da izbore što bolji rezultat i pokušati da Partizanu vrate, ne vrate bodove, nego da im uzmu bodove i na taj način da im vrate za ono što su izgubili. On je napomenuo da u timu neće biti Tošića zbog kartona, ali da će verovatno Zvezda izaći ponovo jaka i sa onom igrom koju on želi da gaji, a to je neka pas igra i nešto što je on postavio pred svoje izabranike, čak i prokomentarisao da su danas u meču sa Javorom dosta dobro izveli tu njegovu igru koju on želi. Zoran Njeguš na konferenciji za štampu pokazao vidno razočarenje, jer ovo je utakmica u kojoj ne samo što je izgubio, nego prosto od početka ovog dela sezone on nije dobio apsolutno nijednu utakmicu sa ovim timom. Rekao je da su bili dosta loši u nekim stvarima koje su do sada bile adut Javora, a to su prekidi. I napomenuo je da je u jednom trenutku u timu imao čak 3 igrača iz treće lige. I da je tako to u provinciji. E sad, verovatno je to komentar bio tipa da taj tim nije mogao da dobije Crvenu zvezdu i onda zaključio svoju izjavu da Javor mora tražiti šansu u utakmicama sa drugim timovima, a da je Zvezda danas igrala onoliko koliko joj je trebalo da uzme 2 gola.
A ide već Jagodinu idućem kolu Javor, je li tako?
Upravo tako. Biće to teška utakmica za Javor, obzirom da, kažem, Crveni ima Goran Luković, Goran Dragović je povređen, na teren se vraća Filip Stanisavljević. U svakom slučaju, mislim, posle nijedne pobjede do sada da je velika glavobolja za Zorana Njeguša Jagodina.
Najlepše hvala, Bebi Bojović. Dakle, Javor Crvena zvezda 0-2, poluvreme 0-2. Jao, šta rade ovi velikani u engleskom futbolu? Manchester je preokrenuo rezultat i pobedio 4-2, iako je West Ham vodio 2-0 u prvom delu igre. Sada Stoke vodi protiv Chelsea 1-0 u 20. minutu igre. A mi ćemo se posvetiti praćenju utakmica, odnosno nastavka mečeva 20. kola Superlige Srbije. Idemo u Kragujevac, gde se sastaju Metalac i Vojvodina. Milan Bigović.
Sunčano vreme, nema golova, ali bila je jedna velika prilika i to za domaći tim na samom početku drugog poluvremena u 48. minutu. Dosuđen je penal za Metalac kada je u akciji bio Beto Lingar. Medojević je startovao, dobio žuti karton, arbitar je pokazao na belu tačku. Šutirao je kapiten domaćina Otašević, međutim i u toj situaciji Brkić je bio na visini zadatka. Nogama je uspeo da sačuva svoju mrežu. Bacio se na desnu stranu, ali imao dovoljno i snage i koncentracije da nogama zaštiti gol i rezultat je ostao 0-0. Veliku je šansu, dakle, propustio Metalac na samom početku drugog poluvremena i ne samo da je propustio tu šansu, nego je nastavio da igra u sasvim solidnom ritmu, pa je Pavlović u 55. minutu ponovo stavio Brkića na iskušenje, a malo čas je i Stošković bio u situaciji da nešto učini, šutirao je dobro glavom za malo neprecizno. Ja sam iskreno očekivao da će Vojvodina biti konkretnija i agresivnija u drugom poluvremenu. Za sada se ta moja prognoza nije ostvarila. Domaćin vrlo agresivan sa puno ambicija i želje. Evo i sada u naletu pokušali su domaćini da doture loptu do Beto Lingara. Ipak ona je izbijena u njihovo polje. Što se tiče sastava timova, praktično i nema promjena, jedino je u ekipi Vojvodine ušao Stevanović, a izašao Jao, koji se nije proslavio ni protiv Metalca. Inače, Metalac, kao po tradiciji, vrlo neugodan protivnik Vojvodini. Jesenas, samo da podsjetim i na to, u Novom Sadu bilo je nerešeno i to je adut domaćina, ako se uopšte može reći da je Metalac domaćin, jer je u Kragujevcu i znamo da je ekipi Metalca izuzetno teško ove sezone da praktično gostuje na svakoj utakmici, pa je možda i to razlog što je učinak skroman, samo 3 pobede, 4 remija i 12 poraza. Vojvodina u nastavku bez šanse, vidjet ćemo šta će ostvariti Stevanović koji je odmoran, sada je pokušao po desnoj strani, nije uspeo. Dobro se brani Metalac od doleva, rezultat 0-0 i još jednom da naglasim, u 48. minutu domaćin nije iskoristio penal, bolje rečeno Brkić, golman Vojvodine, bio je na visini zadatka. 0-0, već je u toku 17. minut drugog poluvremena.
Muku muče naši fudbalski klubovi, čuli ste već od kolege Bigovića, i komšijski klub Metalca Takovo obeležava vredan jubilej upravo ovih dana. Govorit ćemo o tome nešto više u našoj narednoj emisiji, ali je strašno da fudbaleri nemaju ni struje, ni tople vode, da se muče i umjesto da slave, oni jedva sastavljaju kraj s krajem, budući da čak nemaju ni dovoljno fudbalskih lopti na raspolaganju. No, šta je tu je, nadamo se da nas čeka lepša fudbalska budućnost. Idemo na Banovo Brdo, prethodno rezultati poluvremena Bundeslige. Bayern München Gladbach 0-0, Bremen Stuttgart 1-1, Dortmund Hannover 0-0, Kaiserslautern Leverkusen 0-0 i Mainz Freiburg 0-1. Nemci standardno raspucani u drugom delu igre, pretpostavljamo da će tako biti i danas, ili se bar nadamo. Da čujemo kratko šta se dešava na Banovom Brdu kada je igra u pitanju, a onda Dejana Nikolića molim da najavimo i dva zvučna zapisa zabeležena u Estoniji prilikom nedavnog njegovog boravka za vreme meča protiv reprezentacije Srbije.
56. minut igre je u toku, 0-0 na Banovom Brdu. Smederevo je malo pojačalo ritam u drugom poluvremenu, ali nema konkretnije opasnosti po gol Nikole Đokića. S druge strane, Čukaričani pred svojim kazanim prostorom pokušavaju iz kontranapada nešto više da učine. Umalo im to nije pošlo za nogom malopre. Dakle, Smederevo i dalje favorit. Vidjet ćemo kako će ekipa, domaći tim stajati na terenu od 70. minuta, kada obično zbog loše fizičke pripremljenosti Čukarička jednostavno pada. Malo pre Željko, kada reče kolega Bigović da je Brkić odbranio udarac sa 11 metara, prošao mi je kroz glavu, da je tako bio uspješan i sa 25 metara kada je šutirao Vasiljev u utorak u Talinu, onda bi naša fudbalska pesma bila mnogo lepša, ali dobro, 1-1 je završen taj susret. Mogli smo do celog plena, do tri boda, imali sasvim solidnu igru, rezultat, imali i 200% šanse Jovanovića i Tošića u drugom poluvremenu, imali i sneg i vetar protiv sebe, ali na kraju ostalo je 1-1. Mnogo je priče bilo oko tog prvo priznatog pa poništenog gola Pantelića u 93. minutu. Jeste to bio mini offside u kome se našao naš centarfor, ali je zaista čudno da sudije koriste televizijski snimak da bi utvrdili to, jer jednostavno nema drugog opravdanja ili objašnjenja za ono što se dogodilo, da i pomoćni glavni arbitar jednostavno isprate akciju do kraja, priznaju pogodak, a zatim im je neko šapnuo pomoću radio veze šta se u stvari dogodilo i onda taj pogodak na vaše veliko razočaranje i ponište. Ali dobro, i dalje smo u igri i dalje praktično se od nas zavisi. Sada da ispratimo jedan napad Čukaričkog, opasan ulazak u kazneni prostor, opasan po gol gostiju Petronijevića, međutim šutirao je pored gola. Dakle, i dalje sami sebi krojimo sudbinu. Ukoliko pobedimo Severnu Irsku, Farska ostrva, Italiju i Sloveniju, mi ćemo sigurno biti u baražu. Ima tu kombinacija i da pobedimo Irsku i Farsko ostrovo, odigramo nerešeno sa Italijom, pa eventualno nerešeno i Ljubljani, a da Slovenija ne bude tako uspješna zajedno s Ircima i da u tom slučaju također budemo drugi, ali da ostavimo mi sve kalkulacije po strani, da jednostavno naši igraju još bolje i da beleže pobjede. Evo što smo po završetku meča u snežnom Talinu zabeležili sa selektorom Vladimirom Petrovićem.
Nismo imali sreće, možda smo i sami smo krivi kada onake šanse koje smo imali nismo dali golove, moralo se i malo sreće nama da se onda okrene leđa.
Koliko je povreda Ninković uticala ulaskom Trivunovića, nešto se ipak promenilo, čini se ne onako kako ste vi želi?
A nije se promenilo, bilo je solidno s Trivunovićem, videli ste prvo poluvreme, bilo i kad je Trivunović ušao bilo je dobro. Drugo poluvreme malo slabije, smo igrali, držali loptu, ali sve u svemu kad pogledaš, opet smo bolje imali šanse u drugom poluvremenu nego u prvom, tako da ja mislim ipak da nije bilo sreće.
Bilo je dogovora pre utakmice ne praviti faul na 25 metara i tako smo primili gol.
Dobro, to je fudbal, sad ne možemo mi da čovjeka da ubijemo što je napravio faul, to se desi. Nije to faul bio na 16 metara, to je bilo na 35 metara od gola, pa sad ako odatle se primi gol, onda šta da radimo?
Dobro, ako bi ocjenjivali ovu igru nekom ocenom u odnosu na ostale partije, ste li zadovoljni?
Pa ovo je, ja mislim, najbolja utakmica od kad sam ja selektor. Mislim, smo najbolje igrali, i šteta što nismo krunisali tako dobru igru.
Ima još da se igra dosta, evo, odnosno Severna Irska i Slovenija igrali nerešeno, dakle na istoj smo pa udaljenosti.
Jeste, moramo, ja verujem ono što smo i govorili, da će zadnja utakmica u Sloveniji da odluče ko će da ide u baraž.
Dakle, bio je to selektor Vladimir Petrović, na utakmici između Čukaričkog i Smedereva nema i dalje pogodaka, ni većih uzbuđenja. Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, Tomislav Karadžić, je uvek bio realan i rekao bih samokritičan u ocenama svega onoga što se dešava na terenu. Bilo je tako u Južnoafričkoj Republici, posle debakla koji smo doživjeli u meču sa Australijancima, tako je bilo i u Talinu po završetku utakmice sa Estonijom. Dakle, predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić.
Najvažnije je da smo ostali u igri, da imamo šansu, imamo još 4 utakmice. Nadam se da neće nas pratiti ove nedaće što su nas do sada pratile, da nećemo imati toliko povređenih igrača i da ćemo biti spremni za Belfast pre svega, jer to je prva utakmica. U svom slučaju mislim da smo dobro odigrali, nismo imali sreće, primili smo gol jedan dosta naivno i to nas je, tako da kažem, udaljilo od jedne velike šanse, jer mi smo već viđeni bili u baražu. Ostaje nam da nas optimizam ne napusta, da radimo i da u sljedeće 4 utakmice pokušamo da dođemo do baraža.
Da, mir do septembra, to je najbitnije da je sačuvan.
Pa jeste, bit će sad raznih kritičara zašto ovo, zašto ono, ali u svakom slučaju mislim da polako dolazimo do igre, da selektor odlično radi, da je imao mogućnost da računa na nešto širi sastav naših igrača da bi imali bolji rezultat.
I ne možemo da vas ne pitamo za komentar te situacije u posljednjoj sekundi utakmice. Prvo nam je Ni Huis priznao pogodak, pa poništio. Mnogo bure izazvala je ova odluka dvostruka.
Pa jeste, glavni sudija bio priznao gol, međutim, kad su se konsultovali kasnije preko sistema koje oni sada imaju, konstatovali su da je bio ofsajd, bio je ofsajd. Tako da svaki od naših ljudi dole na terenu kaže da je ofsajd bio i treba se pomiriti sa tom činjenicom, ne tražiti, tako da kažem, izlaz na drugoj strani. Sigurno da u nekim situacijama sudija mogu i da pogleda kroz prste zadnje minut i tako dalje, ali to se nije desilo, nažalost. Prema tome, ofsajd je postojao, mi smo sa suđenjem zadovoljni, mislimo da je sudija dobro odradio posao, mi smo imali šanse, nismo ih iskoristili i to je fudbal.
I to je fudbal, fudbal je i to da je Smederevo povelo protiv Čukaričkog na Banovom brdu pre 20 sekundi golom Dejana Živkovića sa 1-0, dakle sjajno ubacivanje Živkovića u prostor, još bolja lopta iza leđa odbrane Čukaričkog i Živković je poliskao sa leve strane sa nekih 10-12 metara, loptu plasirao u donji levi ugao gola golmana domaćih Nikole Đokića. I za sam kraj ovog osvrta iz Tallina recimo da jednostavno mi sami sebi pravimo probleme medijski oko takozvanog deljenja navijača. Dakle, navijača organizovano iz Srbije došlih u Talin nije bilo. Bilo je navijača koji su stigli iz Rusije, iz Finske, Švedske i sve to što se dešavalo u Talinu jednostavno nema veze sa nama. I ne bi trebalo praviti pompezne naslove, davati izjave u stilu preti nam izbacivanje i tako dalje. Jednostavno, iz Fudbalskog saveza Srbije sve su učinili da sa naše strane, sa strane Srbije protekne se u najboljem redu, a to što neko ima pasoše Švedske, Finske, Estonije, Rusija, preziva se na Ić, to zaista nema nikakve veze sa Srbijom. Dakle, 1-0 je za Smederevo na Banovom brdu u 62. minutu.
Kada smo već kod izbacivanja, naši nisu ni blizu toga, evo kako nam je rekao kolega Dejan Nikolić, ali su zato Svetska i Evropska fudbalska federacija suspendovala juče Fudbalski savez Bosne i Hercegovine. Na zvaničnom sajtu UEFA objavljeno je da klubovi i reprezentacija BH neće moći da učestvuju u međunarodnim takmičenjima. Više detalja od kolege iz Radija Republike Srpske, dakle izveštaj iz Banja Luke, naše kolege Dragana Pajića.
FIFA i UEFA su odluku o suspenziji donijeli zbog toga što Skupština Fudbalskog saveza BiH nije usvojila prijedlog novog statuta kojim je predviđeno ukidanje predsjedništva i uvođenje institucije predsjednika saveza. Izvršni odbor Fudbalskog saveza BiH je suspendovan, a samim tim i predsjedništvo. U dopisu koji je stigao u sjedište Saveza u Sarajevo, navodi se da su tokom trajne suspenzije zabranjeni sportski kontakti Saveza s drugim članicama Svjetske fudbalske federacije. Na zvaničnom sajtu Europske fudbalske federacije navedeno je da se sankcije odnose i na nastupe reprezentacije i klubova u međunarodnim takmičenjima. Član predsjedništva Fudbalskog saveza BiH Iljo Dominković kaže da se u obavještenju FIFA i UEFA jasno ne navodi da su suspendovani klubovi i reprezentacija.
Pa u ovom dopisu to apsolutno ne piše, nego da je riječ o suspenziji saveza, da će daljna obavještenja stići u međuvremenu i od strane FIFA i UEFA. U biti ovo može se prevesti da kaže da sve međunarodne aktivnosti iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine nisu moguće.
Član predsjedništva saveza Bogdan Čeko govori o budućim koracima FIFA i UEFA koji su navedeni u odluci.
Dvije su bitne pozicije u tom dijelu. Raspuštanje izvršnog odbora saveza samim tim i predsjedništva. Ja se nadam da je to definisano i za 5 dana kada oni treba da se oglase oko njihovog komiteta za normalizaciju, da se vidi kako će to izgledati, dakle da pokušaju sa klubovima da rade. Dakle, bilo bi otprilike po 2 predstavnika svakog premijer ligačkog kluba, što nije sasvim dovoljno. Gdje su entitetski savez, gdje je ostalo sve.
O načinu na koji će biti formiran komitet za normalizaciju stanja u Fudbalskom savezu BiH odlučit će Svjetska fudbalska federacija. U Fudbalskom savezu Republike Srpske ističu da nisu obradovani odlukom o suspenziji i da očekuju da će biti uključeni u aktivnosti prilikom formiranja komiteta, odnosno prinudne uprave BiH saveza. Potpredsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Staša Košarac.
Mi očekujemo da će UEFA i FIFA kontaktirati predstavnike Fudbalskog saveza Republike Srpske kako bismo kroz organe Fudbalskog saveza Republike Srpske i mi predložili kredibilne ljude, sportske radnike koji mogu da nose teret organizacije fudbalskog sporta u Bosni i Hercegovini. To smatramo da tročlano predsjedništvo i budućnost mora ostati u fudbalskoj organizaciji Bosne i Hercegovine jer to je odraz stanja u bosansko-hercegovačkom društvu.
Igrači, treneri i klubovi najviše će biti oštećeni ukoliko ne budu mogli da nastupe u međunarodnim takmičenjima. Trener borca iz Banja Luke Vlado Jagodić ističe da nikog nisu obradovale današnje vijesti, ali da će ekipa nastaviti da igra s istim ambicijama.
Teško je sad nama trenerima. Ovo su momci profesionalci koji žele u svojoj karijeri da napreduju, kao i ja, trener. Što znači da nije nam sve jedno šta će se dešavati dalje. Mora se biti jasno da mi nastavljamo na zelenom terenu da osvojimo titulu. Šta će se dešavati dalje. I samo ako budemo tako razmišljali, mislim da smo na pravom putu. Onaj ko bude razmišljao drugačije, ja se nadam da takvih neće biti, možemo ući u problem.
Nakon današnje odluke Svjetske i Europske fudbalske federacije prestoje novi razgovori, čiji akteri za sada nisu poznati. Stav fudbala Republike Srpske i do sada je bio jasan. Ne prihvatamo predsjednika saveza, ali je prihvatljivo modifikovano predsjedništvo.
Na asistenciju Nikola Sanjelke Didier Drogba je izjednačio, postigao pogodak za Chelsea, dakle Stoke Chelsea, 33. minut 1-1. A mi idemo ponovo do Kragujevca, do stadiona Čikadača i pratimo tok meča Metalac Vojvodina. Milan Bigović.
U pravom trenutku Željko 1-0 za Vojvodinu, aplauzi za branu Ilića. Ko bi drugi dao gol kada nema u timu Novosađana, Umarua i Merebašvilija, brana Ilić naravno, iskosa sa leve strane, vrlo snažno i precizno pod prečku, bacio se Bogunović, pokušao da sačuva svoju mrežu, ali jednostavno nije u toj situaciji mogao ama baš ništa. Inače, brana Ilić je imao šansu i u 64. minutu od mog prethodnog uključenja. Razigrala se Vojvodina, Stevanović je zamenio Jao, a potom je izašao i Kataj, na sceni je Mitošević i Vojvodina je nekako delovala agresivnije, odlučnije. Konačno je uspela to i da materializuje u 75. minutu brana Ilić strelac i sada ostaje da se vidi da li će ovaj pogodak ostaviti traga na ekipu Metalca, hoće li domaći tim, uslovno rečeno domaći tim, smoći snage da do kraja eventualno izjednači, isparira Novosađanima koji su imali puno problema danas u Kragujevcu i verovatno i više nego što su očekivali. Da su u timu Oumaru i Merebašvili pa i Trajković, sigurno da bi bilo mnogo lakše i za trenera Milinkovića i za njegove izabranike. Ovako, u situaciji kada se pomalo razmišlja i o kupu i o finalu kupa, jasno je da Vojvodina nije igrala sa 100% mogućnosti u Kragujevcu, a to je Metalac znao i te kako da iskoristi. Brana Ilić, jedini strelac za sada, ima međutim dovoljno vremena da se rezultat i promeni. Ostalo je do kraja još 13 minuta bez sudijske nadoknade.
Skoknimo do Lučana, gde utakmicu Sloboda Sevojno Spartak prati naš kolega Dejan Šoć.
Lučanima je 77. minut i dalje nema promene rezultata, dakle onaj je na snazi iz prvog poluvremena 1-0 za Spartak, uz napomenu da je domaćin u nastavku meča znatno agilniji, međutim izuzev jedne pretnje u 63. minutu kada je rezervista Ademović dobro proigrao Lazića i ovaj sa nekih 6-7 metara uputio rezantan udarac po zemlji, ali je lopta pogodila spoljnim delom mreže. Stiče se utisak da Sloboda želi do tog boda, više su pokretljivi i angažovani u nastavku meča, međutim i Spartak igra dosta dobro organizovano u odbrani uz stalne prednje izbrži kontranapada. 78. minut u Lučanima je i dalje 1-0 za Spartak.
Zahvaljujemo Indiji, također bez promjena. Indija OFK Beograd, rezultat iz prvog dela igre, 1-1 strelac za Romantičare bio je Milić u 17. minutu, izjednačio je Sidorović u 29. Evo nas ponovo na Banom Brdu gde su Smederevci vodili 1-0 pogotkom Živkovića. Dejan Nikolić.
Vode Smederevci i dalje istim rezultatom. Živković u 61. minutu bio je strelac, u toku je 70. Dakle, tek 70. minut igre na Banom Brdu. Rekao smo za one koji se kasnije uključiš u naš prenos da napomenemo da su fudbaleri Čukaričkog zbog lošeg materijalnog stanja u kome se nalaze, jer nisu primili novac od početka sezone, jednostavno štrajkovali tako što su 10 minuta kasnije izlašli na teren. A na samom terenu Smederevci igraju onoliko koliko im treba da stignu do nove pobede, jer su samo malo dodali gas u tom drugom delu igre i evo već vode sa 1-0, iako do kraja utakmice imaju zaista dosta da se igra sa nadoknadom, možda i punih 24-5 minuta. Kada je reč o domaćinu, on je pokušao nešto ulaskom Bojana Brajkovića, visokog centarfora, da učini. Brajković je i iznudio prekršaj malo pre na 25 metara, međutim loše Miroslav Petronijević šutirao. Sada vidimo da se priprema izmena u ekipi Smedereva. Slaviša Stojanović je u igru, ko će izaći, uskoro ćemo i videti. Dakle, Smederevci nisu preterano efikasni u dosadašnjem delu prvenstva, postigli su samo 18 golova u prethodnih 19 kola, dakle manje od pogotka po utakmici imaju popularni oklopnici iz grada na Dunavu, ali istina i ne primaju Smederevci mnogo pogodaka, samo 17 puta tresla se njihova mreža, dakle imaju pozitivnu gol razliku plus 1, s druge strane za Čukarički, hajde da ne pominjemo, sada je i minus 35 ovim golom Živkovića. Izmena, rekao smo, u ekipi Smedereva. Stojanović je ušao, a izašao Vojislav Bojatović, koji je u 32. minutu imao zaista sjajnu priliku da postigne pogodak. Spremno se treća izmena u ekipi Čukaričkog. Milan Kuzmanović je u igru, ko će van, evo i to vidimo, Dejan Marić. Dejan Marić je van igre, u igru ulazi Milan Kuzmanović. Dakle, na Banom Brdu 27. minut drugog poluvremena, čini mi se da će Smederevci, kako vreme bude odmicalo, kako se susret bude bližio kraju, možda malo i odugovlačiti sa igrom, mada rekao sam da je Čukarički slabo fizički pripremljen i da je u stvari sada tek krizni period u koji ulazi domaćin i koji bi možda mogli gosti da iskoriste eventualnim drugim pogotkom, reša sve dileme. Da ispratimo, Željko, samo jedan slobodan udarac za Smederevo, iskosa sa leve strane, Živković je centri i guž u kaznenom prostoru domaćina. Čeran je bio daleko od te lopte, lak plen za Nikolu Đokića. Dakle, na Banom Brdu vode gosti, ekipa Smedereva sa 1-0, do kraja još 20 i nekoliko minuta zajedno sa nadoknadom.
Od 80. minuta OFK Beograd vodi u Inđiji sa 2-1. Još nemamo podatak o tome ko je zatresao mrežu Inđije, ali u svakom slučaju Inđija OFK Beograd 1-2. Naš kolega Tomislav Santrač redovno nam šalje zanimljive detalje o dešavanjima na jugu Srbije. Ovoga puta čućemo jedan kratak prilog, odnosno izjavu Branislava Kostića, zamjenika predsjednika opštine Pirot, budući da će ovaj grad upravo dobiti, ili možda već dobio, čućemo iz priloga, vrlo modernu stazu za rolere. Interesovanje među mladima, naravno, ogromno.
Vrednost izgradnje kompletnog objekta je oko 1.700.000 dinara. Opština Pirot je obezbedila lokaciju na kojoj će se izgraditi staza za rolere. To je jako interesantan i živopisan kraj grada, pored Nožice, Keja i svih ovih sportskih terena koji se nalaze na tom delu objekta, udaljeno od saobraćajne infrastrukture, tako da jedan vrlo dobar deo grada i deo grada u kome neće biti moguće da saobraćaj ometa one koji budu koristili stazu za rolere. Također postoji mogućnost da se staza za rolere proširi i na drugu stranu Nožice, Keja, ali to će biti ta neka druga faza. I sa ovom prilikom mi zahvaljamo Ministarstvu omladine i sporta sa kojima smo i u ranijem periodu imali puno interesantnih projekata koje smo realizovali, pre svega mislim na sportsku infrastrukturu i da napomenem da smo prošle godine uradili teren sa veštačkom travom, takozvani mini pitch teren. Uredili smo jednu školsku salu, kompletno renoviranje, vrednost tih radova je bila oko 15 miliona dinara i radili smo jedan teren za sportiste koji je presvučen recikliranom gumom. Ja se nadam da će ovaj projekat, kao i svi mnogi projekti koji su ranije urađeni, učiniti na tome da naša omladina izađe iz kafića, da dođe na sportski teren i da na tom polju gde mogu da se dokažu, pokažu ko je zaista i najbolji.
Čuli smo dakle Branislava Kostića, zamjenika predsjednika opštine Pirot, gde se lepo radi sve na radost omladine koja pozdravlja naravno ove odluke i s nestrpljenjem iščekuje u modernu stazu za rolere, kao i sve ostalo što je najavljeno. Idemo do Kragujevca, pratimo završnicu meča Metalac Vojvodina. Milan Bigović.
7 minuta do isteka 90. golom Brane Ilića, Vojvodina vodi 1-0, Brana Ilić strelac u 75. minutu i bio je najaktivniji tokom ove utakmice, pominjao sam njegove pokušaje još od 18. minuta, u nekoliko navrata je zaista bio blizu gola i u prvom poluvremenu. Vojvodina sada još jednom napada po levoj strani, Brana Ilić okružen dvojicom protivničkih igrača, malo je zastao, dribla, pokušava da prođe, zatim kombinacija sa saigračima, razmišlja se naravno ovim trenucima i o vremenu, a Vojvodina je uspela u ovom času da iznudi slobodan udarac iskosa sa leve strane, stvorit će se gužva u bekovskom prostoru Metalca, uz napomenu da je Stevanović bio vrlo angažovan u proteklih nekoliko minuta, zabeležio sam njegov pokušaj glavom u 80. minutu, potom i nogom u 82. i već sam ga i pohvalio. Od kada je ušao u igru u drugom poluvremenu, uneo je puno živosti u napad Vojvodine, posebno po desnoj strani, stalno napada, centrira, ovoga puta centaršut sa suprotne strane. Prilika je to bila za Vojvodinu, za vodstvo 2-0, Medojević je bio u šansi u ofanzivi, međutim odbranio se Metalac, na mestu je bio i Dejan Bogunović i sada Metalac odmah uzvraća, Beto Lingar napada po levoj strani, može li da prođe, da centrira, ipak je to bio Abel i Nenadić kombinuju, lopta na suprotnu stranu, već se konsolidovala odbrana Vojvodine o kojoj smo puno pričali, primila je samo 7 golova ove sezone. Hoće li i sada odoleti, naleti Metalca u talasima, pa onda još jedan centar šut, istrčavanje Brkića, vrlo lepa parada, prilika i za fotoreportere da se iskažu, Brkić se bacio, uhvatio loptu, zaista sve je to izgledalo onako golmanski, majstorski. Vojvodina zasluženo, rekao bih, vodi sa 1-0. Kada pogledam beležnicu od 8. minuta i pokušaja Vulićevića, pa i kada pogledam učinak u drugom poluvremenu, uz napomenu da je Metalac ostavio mnogo bolji utisak u nastavku nego u prvom delu igre, kada je praktično samo jednom pripretio preko Beto Lingara, a u nastavku, da samo podsjetim, na samom početku drugog poluvremena propušten je i penal, Otašević je šutirao, Brkić odbranio, a potom su na sceni bili i Pavlović, Stošković i Simović, koji je zamenjen na terenu, je umjesto njega Abel. Još jedan korner za domaći tim, u kornerima nerešeno 7-7 i taj podatak govori koliko se Metalac trudio, koliko je želeo, pokušavao, koliko je nastojao da dođe do pogotka i do povoljnog rezultata. Lopta ubačena na drugu stativu, vratio se zanimljivo Stevanović i arbitar pokazuje da je to lopta za Vojvodinu, arbitar Marko Popović. Što se kartona tiče, nerešeno 2-2, mislim na žute kartone, Betolingar, Pavlović na jednoj, odnosno Medojević i Mojsov na drugoj strani. Do kraja, bez nadoknade vremena, ostalo je još 4 minuta, Novosađani na pragu nove pobede, 14. u sezoni, vode golom Brane Ilića 1-0.
Pogodak u zanimljivom meču Bundeslige, Dortmund-Hanover, gosti vode 1-0, oni su zaista odlični, nalaze se na trećoj poziciji na tabeli. Inače, OFK Beograd vodi dalje protiv Inđije rezultatom 2-1 u finišu meča, a mi ćemo skokruti ponovo do Banovog Brda i čuti Dejana Nikolića.
Moglo je lako da bude 2-0 za goste, Marko Milosavljević je zaista sjajno šutirao sa 25 metara, onako zahvatio volej, lopta je letela prema golu, brzo propadala iza golmana Nikole Đokića, ali na njegovu sreću stigla je samo do prečke. Dakle, Marko Milosavljević je mogao da reši sve dileme na ovom susretu, mada rekao sam već i u prethodnom javljanju, kao da se čekao taj gol Smederevaca u 61. minutu koji je postigao Dejan Živković, pa da stvari nekako dođu na svoje mesto, jer Čukarički je ekipa koja u prolećnom delu sezone nije osvojila ni jedan bod i nije postigla, čini mi se, ni jedan gol ovoga proleća. Dakle, zakoni brojeva su i ovoga puta protiv Čukaričkog. Čukarički ima samo 4 boda, samo 5 pogodaka i dakle prirodno je nekako da Smederevci na ovom susretu odnesu ceo plen, tim pre što smo već govorili o velikim problemima u kojima se nalazi domaća ekipa. Nekoliko stotina gledalaca mirno posmatra ovaj susret, čak su se i Smederevci utišali, kao da su, a jesu sigurno zadovoljni vojstvom svoje ekipe, ostatak publike sunča se, onako rekao bih, sa velikim zadovoljstvom na tom istočnom delu stadiona i očekujemo da ovaj meč uđe u nekako mirnu završnicu, jer ponovit ću da teško da Čukarički u svojim nogama i plućima ima snage, u želju ne sumnjamo, ali ima snage da pritisne jače goste. Evo, možda je ovo prilika, slobodan udarac sa 25-30 metara sigurno ima sa leve strane, rezervista Saša Krajinović je kod lopte, centriraće u kazneni prostor, Krajinović hvata zalet, centar šut, ali traljavo do 20 metara, ponovo odbijena lopta do Krajinovića, ubačena je u kazneni prostor, odnosno pred 16 metara, ali tamo dobro postavljena odbrana Smedereva. Iz drugog puta gosti sada iznose loptu sa svoje polovine, pokušavaju da organizuju napad, međutim vrlo, vrlo dobro postavljen Igor Aničić sprečava gostujućeg igrača da prođe po desnoj strani, bio to Slaviša Stojanović, i da opasnije ugrozi golmana Đokića. Dakle, na Banovom Brdu tek je 37. minut drugog poluvremena počeo da teče. Smederevci imaju vojstvo od 1-0.
Na kratko ćemo skočiti do Vranja, gde gimnazija Bora Stanković obeležava zaista lepi jubilej, a u sklopu obnove, ne samo povodom jubileja, bit će i lepih sportskih terena. O tome govori direktor gimnazije Bora Stanković, Dragan Ilić.
Naravno, mi imamo dobra obećanja i naši prijatelji su rekli da će to biti realizovano. Radi se o Ministarstvu za sport. Naši dobri saradnici, reći ću vrli prijatelji, će nam dati ovako narodski rečeno pare da napravimo definitivno terene koji će biti dostojni ovakve institucije kakva je naša. Mislimo čak da će to imati i šire značenje. U onom smislu da će tereni služiti u one druge plemenite, široke, gradske svrhe. Tako da će ministarstvo ovim pogoditi onu svoju ideju o masovnom sportu. A mi ćemo imati terene, i to će sad biti u sklopu svega ulepšavanja okoline. Biće to deo parkovskih površina. Po onome što nam kazuje projekat, biće to prava stvar.
U Bundesligi izjednačenje na utakmici Dortmund-Hanover sada je 1-1. Poluvremena na utakmicama engleske premijer ligi Birmingham-Bolton 1-0, Everton-Aston Villa 1-0, Newcastle-Wolves 2-0, Stoke-Chelsea 1-1. Bez golova na mečevima West Bromwich-Albion-Liverpool, odnosno Wigan-Tottenham. Da li se približavamo kraju na utakmici u Kragovicu, pitamo Milana Bigovića.
Svakako još 4 minuta nadoknade vremena, vidjet ćemo da li će to biti dovoljno da Metalac eventualno izjednači napad, da sada domaći tim po levoj strani pokušava Abel da prođe, da centrira, ne uspeva, napravio je košarkaškim rečnikom iskazano prekršaj u napadu i oglasio se odmah sudija Marko Popović iz Beograda. 1-0 za Vojvodinu, strelac Brana Ilić u 75. minutu, možda će taj pogodak i odlučiti, a Brana Ilić sada pokazuje svojim saigračima da mu upute loptu, on je usamljen na polovini Metalca, okružen uvek sa ponekim protivničkim fudbalerom. Istakao se, već sam ga hvalio, zaista se puno trudio, u prvom poluvremenu bio stalno u prilici da ugrozi gol Metalca i golmana Dejana Bogunovića, što je i činio. Nastavio je u istom stilu i u drugom poluvremenu i konačno mu se sve isplatilo u 75. minutu kada je snažno šutirao i loptu poslao pod prečku gola golmana Dejana Bogunovića. Hvalio sam i Bogunovića zbog nekoliko intervencija, takođe i na suprotnoj strani reprezentativca Željka Brkića koji je uspeo da sačuva svoju mrežu i posle udarca od Taševića sa 11 metara. Možda je taj detalj i odlučio sada novi nalet Vojvodine preko Stevanovića, šutirao je međutim odbrana Adamovića, nova šansa je za Vojvodinu, Tumbasević je pokušao i dalje Novosađani kontrolišu loptu, samo su usporili akciju, vratili su je do Brane Ilića koji je na poziciji desne polutke daleko od gola, što inače nije bilo svojstveno njemu na današnjem meču. Ilić očigledno sada više razmišlja o vremenu, a Stevanović pokušava po desnoj strani zajedno sa Tumbasevićem da prođe i konačno su gosti pogrešili i pružili priliku Metalcu da organizuje jedan od poslednjih napada. Ljuti se u ovom času Beto Lingar jer nije dobio adekvatnu loptu. On i Abel stalno u želji i htenju da nešto učine pred golom Željka Brkića. Zaista im nije lako jer je odbrana Vojvodine uglavnom dobro postavljena. Sve češće ćemo sada gledati na časovnik. Mislim da će se vrlo brzo oglasiti glavni sudija Marko Popović i da će Vojvodina proslaviti osvajanje novih bodova. Brana Ilić u naletu po desnoj strani, ali teško je protiv Nenadića koji je bliže lopti. Oglasio se sudija, čuli ste to, a već popularna novosadska firma, navijačka grupa slavi na tribini koja je suprotna od moje na Severnoj, zadovoljni učinkom, pre svega rezultatskim svojih ljubimaca. Kraj meča, Marko Popović je to označio, čuli ste i vi dragi slušaoci i ti Željko. Dakle, Vojvodina zasluženo slavi, približila se Partizanu i Crvenoj zvezdi, sada Vojvodina ima 47 bodova, razmišlja sigurno i o tituli, ali više o razmišlja onome što dolazi u Kupu Srbije. Mislim da je Vojvodina sasvim blizu finala i da će se ponoviti priča iz prošle sezone. A da li će Vojvodina biti spremnija nego prošle sezone da možda u finalu načini taj posljednji uspešan korak, vidjet ćemo. Što se šampionata tiče, nedostajao je puno danas Oumaru i Marebašvili, ipak je to sve uspeo Brana Ilić da pretoči u 75. minutu u pogodak i u pobedu Vojvodine od 1-0. Malo gledalaca, nekoliko stotina, vreme promenljivo, u ovom trenutku oblačno, ipak je bilo prijatno. Komplimenti i Metalcu koji se zaista srčano borio, ali nije mogao više od ovoga. Metalac Vojvodina 0-1, Brana Ilić u 75. minutu.
Najlepše hvala Milanu Bigoviću. Takođe, Hinđija OFK Beograd 1-2, završeno je poluvreme 1-1. Odlučujući pogodak bio je zapravo autogol koga je postigao Batioja u 80. minutu. Iako ovi svi rezultati ostanu na snazi, neverovatno ali istinito, čak 5 dvojki, kako bi prognozeri rekli. Javor Crvena zvezda 0-2, Inđija OFK Beograd 1-2, Metalac Vojvodina 0-1. Bila je dvojka i u Lučanima, da li je tako i završeno, pitamo Dejana Šoća, Naime, Spartak je vodio 1-0 protiv Slobode Sevojna.
Upravo tako, završeni meč u Lučanima. Spartak je sasvim zasluženo pobedio sa 1-0 pogodkom Torbice u 12. minutu. Izjedan je Stenca, a evo u samom finišu dosta zbuđenja i znači sve ono što su akteri današnjeg meča možda ostali dužni negde oko 500 gledalaca, moglo je da zadovolji znači onaj fudbalski apetit u samom finišu. U 84. Mladenović imao sjajnu priliku, potom 86. Nosković je krenuo sam ka golu domaćih, nije iskoristio poklon od Sadevića, potom u jednoj kontri Lazić je uspeo da proigra Maksimovića, u 87. ponovo Nosković propušta jedan zicer, Božović tačnije brani i konačno u 90. minutu udarac Mirića, ponovo je golom domaćih Božović se pravodobnom intervencijom zaustavio. Dakle, sve ono što čini fudbal vrlo zanimljivim i uzbudljivim dogodilo se u možda nekih posljednjih 10 minuta, ali kada se sumiraju svi utisci, Spartak je ipak bio bolji, kompaktniji, zreli, čvršći i sasvim zasluženo nosi sva tri boda iz Lučana.
Zahvaljujemo, bio to naš kolega Dejan Šoć, mnogo mu hvala. Dakle, Metalac Vojvodina 0-1, Sloboda Sevojna Spartak 0-1, Inđija OFK Beograd 1-2 i Javor Crvena Zvezda 0-2, to su sve konačni rezultati. Napominjem da od 18 časova igraju Partizan i Borac, a sutra od 15 časova u Kuli Hajduk Rad, odnosno u Beogradu na Banovom brdu BSK Jagodina. Kad smo već kod Banovog brda, hajde da čujemo minut dva još Dejana Nikolića.
Još minut je do isteka 90. Smederevo grčevito brani vođstvo od 1-0. Gosti su sami krivi što su došli u ovu poziciju jer su mogli drugim golom sve da reše, ali rekoh, časno, korektno, pošteno igra Čukarički iako je u teškoj situaciji i sada se domaćin trudi da nekako stigne do izjednačenja. Lopta u kaznenom prostoru Smedereva i prekršaj u korist gostiju. Bliže nam se Željko Vesti u 17 časova, ako se ne varam, a ovdje će se igrati sigurno još 3, pa možda i 4 minuta nadoknade. Smederevo vodi sa 1-0, strelac je bio Dejan Živković u 61. minutu, sjajno proigravanje Živkovića, udarac poliskosa sa leve strane sa 10-12 metara, lopta je u donjem levom uglu gola golmana Nikole Đokića. Bila je još jedna velika prilika Milosavljević u 78. minutu kada je pogodio prečku. U prvom poluvremenu Bojatović u 32. minutu morao da dovede goste u vojstvo, ali nije bio uspešniji golman domaćih. Dakle, još 3 minuta nadoknade vremena na Banovom brdu. Smederevo vodi protiv Čukaričkog sa 1-0. Željko, izvoli.
Predlažem da ipak ostanemo onako na dispoziciji dok ne čujemo pregled vesti iz zemlje i sveta. Evo malo našeg instrumentala i grupe Okarina. Budući da ste nas pitali stalno ko to izvodi, evo i pravog odgovora, slušamo Okarinu.
Zora, odneće nam sne. O, Kerol, dok još traje noć, nek naše oči same kažu sve. Opijen sam ja lepotom tvojom, zanemim pred njom,
divne si noći dala srcu mom, al muče me i razdiru sumnje i ne znaju sni. O, 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 Carol, kad god odeš ti. O, Carol, ne reci ni reč, čuće nas zora, odneće nam sne. O, Carol, dok još traje noć, nek naše oči same kažu sve. Opijen sam ja lepotom tvojom, zanemim pred njom. Divne si noći dala srcu mom, al muče me i radiru sumnje i nestaju sni. O, 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 Carol, kad god odeš ti. O, 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 Carol, kad god odeš ti.
U bukvalnom smislu reči doskakuta smo i do završetka utakmice na Banovom brdu. Sivo nebo nad Beogradom, Boga mi izgleda, se smrklo domaćinima danas na svim terenima, ne znam bar kako je na Banovom brdu.
Jeste, jeste, tamni oblaci polako dolaze i na Banovo brdo, baš tu negdje kod meteorološke stanice. 1-0 završena utakmica pobjedom Smederevaca, zasluženo. Strelac u 61. minutu bio Dejan Živković, na zaista sjajno preigravanje, Živković još bolje reagovao, izašao ispred gomila domaćih Đokića i sa 10-12 metara poluiskao se sa leve strane ga matirao. Imali su Smederevci još nekoliko prilika, nisu ih iskoristili i zato su u samom finišu spasavali sva tri boda koja su ipak ostala na njihovom brodu i mirno Dunavom nizvodno putuju za drevni grad Smederevo. Dakle, Smederevci pobedili sa 1-0, u sljedećem kolu Smederevo dočekuje Metalac, Čukarički igra sa Crvenom zvezdom, nekoliko stotina gledalaca na stadionu na Banovom brdu i zaista solidna arbitraža Srđana Kaorina i Subotice. Na kraju ponovit ćemo Čukarički Smederevo 0-1.
Zahvaljujem, veliki pozdrav Dejanu Nikoliću. Dakle, 5-2 ako govorimo kao sportski prognozeri. Čukarički Smederevo 0-1, poluvreme 0-0, Metalac Vojvodina 0-1, poluvreme 0-0, Sloboda Sevojna Spartak 0-1, poluvreme 0-1, Indija OFK Beograd 1-2, poluvreme 1-1 i Javor Crvena Zvezda 0-2, poluvreme 0-2. Od 18 časova igraju Partizan i Borac, a sutra od 15 časova u Kuli Hajduk Rad, odnosno također na Banovom brdu, gde će od sada BSK igrati svoje utakmice. BSK dočekuje ekipu Jagodine. Proradiše malo i Nemci u finišu. Trenutni rezultati na desetak minuta pre završetka utakmica: Bayern Borussia Mönchengladbach 1-0, Werder Bremen Stuttgart 1-1, Borussia Dortmund Hannover 3-1, Kaiserslautern Leverkusen 0-1 i Mainz Freiburg 1-1. Da, definitivno.
Sportski spomenar.
Mi smo, na primjer, došli sa jednog prvenstva gde su bili spojene mediteranske igre i balkanske igre. Sa 32 pehara smo se vratili na beogradski aerodrom, te da nam naplate carinu.
Gost, stonoteniser Milivoj Karakašević. Nedelja, 3. april od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Bela golba.
Nekad bilo, sad se pripoveda.
Dve zaista lepe emisije, Radio Beograda 1, kod dva Bela goluba i Sportski spomenar, preporučujemo ih od srca. Idemo naravno u 17 časova i 8 minuta da obradujemo i ljubitelje dobrog zalogaja, one koji vole da se zdravo hrane na pravi način. Znate već da je tu naš stalni saradnik i prijatelj Milijan Stojanić, koga pozdravljamo. Dobar dan, dragi naš Milijane.
Dobar dan, puno Željko pozdrava iz Sunčanog Kosjerića, vama normalno i našim slušaocima. Ovde moram da kažem da je vreme prelepo i da mnogo turista iz Vojvodine kreće put Zlatibora i ovo je vikend koji zaista treba iskoristiti za izlazak u prirodu i nešto učiniti za, po pitanju svoga zdravlja, znači što više u prirodi bit ćemo zdravi, tako je.
Milene, vidim da se priprema ponovo summit najboljih balkanskih kuvara punom parom.
Pa tako je, ja sam upravo izveo u ovoj emisiji da kažem da već od sljedećeg vikenda u Beogradu će se skupiti velike balkanske elite gastronomske. Tako je rečeno, to su pravi umetnici koji će u Interkontinentalu pokazati svu svoju maštovitost, kreaciju i umetnički dojam svakoga jela. Ali to je posebna prilika da ako bar ovi iz unutrašnjosti ne mogu da dođu, da Beograđani dođu da vide šta se tamo dešava. Ali pored te manifestacije sljedeći vikend ima zaista jedna predivna manifestacija u Vrnjačkoj banji. To je osmi susret, međunarodni susret manifestacija Zlatne niti i Zlatne ruke, gdje će se okupiti mnogo gostija iz mnogo zemalja, samo da nabrojim nekoliko: Austrija, Slovenija, Norveška, Makedonija i normalno i naše i domaćice i profesionalci, gdje u hotelu Breza će biti zaista veličanstveno. Znači, krenula je sezona takmičenja i pokazivanja svega ono što naše bistrene domaćice i moje kolege kuvari znaju. Normalno, bit ću i ja prisutan i na jednoj i na drugoj manifestaciji. Razmenit ćemo čisto svoja mišljenja, svoja znanja i iskustva i bit će dobro i njima i meni, normalno. A i našim gostima koji budu tamo došli da prate ove dve manifestacije.
Imamo naravno i redovne slušalce, oni koji pomno prate sve što vi predlažete. Siguran sam da ste i za sutrašnji nedeljni ručak pripremili pravi savjet i pravi predlog, odnosno pravi recept.
Tako je, jedno neobično jelo i zove se Milijanova boranija. Znači, postoji mnogo načina pripremanja boranije, ali verujte mi, u mojoj dugogodišnjoj praksi ova koju ja spremam je zaista najbolja, ne što je moje delo, nego je zaista jedna najbolja, jedan način najbolji za pripremanje boranije. Ali prvo da kažemo šta je potrebno. Znači, potreban je 1 kg mlade boranije, ali dobro, sada, hvala Bogu, sve domaćice u zamrzivacima imaju, a imaju u trgovini da se kupi to u kesama. Znači, 1 kg boranije, 2 glavice crnoga luka, 5 čena beloga luka, 2 deci ulja, 3 jaja, pola litra mlijeka, so, biber, i to bi bilo sve. Međutim, kako se priprema? Boraniju dobro očistiti i ostaviti u hladnoj vodi negdje oko pola sata otprilike da nabubri. Dok se boranija, ajde kažemo, odmara, u 2 deci ulja u jednoj šerpi nalijemo ulje i propržimo sitno seckani crni i beli luk. Kada to propržimo, boraniju izvadimo iz vode, odsedimo je i onda stavimo u šerpu sa lukom da se dinsta nekih 30 minuta. Nalijemo vrlo malo vode da ne bi to sve zagorelo i to lagano dinsta. E, kada boranija omekša, prestemo je u jedan podmašćen ili poluljeni pleh, stavimo u pećnicu, negdje dinstamo još 15 minuta, e, dok se sve to dinsta u pećnici i ona malo dobije bojice, mi razmutimo 3 jajeta, znači kašikom, mučkalicom, sad sve jedno u jednoj dubljoj posudi, nalijemo u jaja mlijeko, posolimo, pobiberimo i prelijemo musaku, takozvanom Royal Marsom, prelijemo musaku i pečemo još je nekih 30 minuta na tihoj vatri, otprilike između 160 i 180 stepeni, nekih 30 minuta. I normalno, kada boranija bude zapečena, porumenela, a to se vidi, ovaj, ispari ta voda i mlijeko, onda ona ostane suva i kad se to iseče na lepe kockice, servira u tanjire, dobijemo zaista jedno neobično i božanstveno jelo i jedan od hiljadu načina pripremanja boranije.
O, mnogo dobro zvuči. Hajde da ipak ponovimo, dakle...
Tako je, Veljko, da ponovimo: 1 kg boranije, 2 glavice crnoga luka, 5 čena beloga luka, 2 deci ulja, 3 jajeta, pola litra mlijeka, so, biber i dosta ljubavi.
Najlepši hvala.
Normalno, ljubavi prema hrani.
Tako je, tako je, bez ljubavi ništa. Milijane, veliki pozdrav, sve najlepše vama i vašim najdržima.
Također i vama u studiju i našim slušalcima.
Hvala. Evo, poštovani slušalci, trenutnih rezultata utakmice Prve lige Srbije, koje su verovatno među vremenu završene, ali naravno ne možemo biti na sve strane kao hobotnice, no kako su se kretali rezultati, bar pred kraj bilo je ovako. Bask Zemun 1-0, Bežanija Srem 2-0, Big Bull Radnički Teleoptik 0-0, Mladi Radnik Proletar Novi Sad 1-1, Novi Pazar Dinamo Vranje 1-1, Novi Sad Kolubara 0-0 i Radnički Sombor Napredak 1-1. Primećen da je većina rezultata onih koji su zapravo bili na snazi posle prvog dela igre, tako da verovatno ima dosta izmena. Čim doznamo, saopštit ćemo vam i konačne rezultate. Kada je u pitanju tenis, jedva čekamo da sutra naš Novak zaigra ponovo u finalu protiv Nadala. Danas su na sceni dame od 18:30, bar je tako predviđeno po našem vremenu, Viktorija Azarenka protiv Marije Šarapove. Dakle, rusko-beloruski derbi, a sve to sa strpljenjem, odnosno sa željom da naš Novak zabeleži novu pobedu i osvoji novi trofej. No, dok se to ne dogodi, hajde da čujemo jednu lepu pesmu po izboru naše drage Katarine Epštejn.
Ja sam Ivana Jordan i rado slušam emisiju Vreme sport i razonode. Slušajte i vi.
Evo, poštovani slušalci, konačnih rezultata utakmica Super lige u Srbiji kao i prve lige Srbije. Čukarički Smederevo 0-1, poluvreme 0-0. Metalac Vojvodina 0-1, poluvreme 0-0. Sloboda Sevojna Spartak 0-1, poluvreme 0-1. Inđija OFK Beograd 1-2, poluvreme 1-1. Javor Crvena Zvezda 0-2, poluvreme 0-2. Od 18 časova igraju Partizan i Borac, a sutra se sastaju Hajduk Rad, odnosno BSK Jagodina. Konačni rezultati prve Ligi Srbije, kako smo i pretpostavili, dosta izmjena naravno tokom drugog poluvremena i boga mi sasvim solidan broj pogodaka, evo konačnih rezultata. Bask Zemun 2-1, nova pobjeda lidera na tabeli. Dakle, Bask Zemun 2-1, poluvreme 1-0. Bežanija Srem 3-0, poluvreme 2-0. Big Bull Radnički Teleoptik 0-0, bez pogodaka. Mladi Radnik Proletar Novi Sad 3-1, poluvreme 1-1. Novi uspjeh Novopazaraca, Novi Pazar Dinamo Vranje 2-1, poluvreme 1-1. Novi Sad Kolubara 1-0, poluvreme 0-0 i u Somboru Radnički Napredak 1-1, poluvreme 1-1. A sada jedan mali osvrt na sve ono što se dešavalo u domenu kulture prethodnih dana, dakle između dve subote. Krenut ćemo od tradicionalne manifestacije Dani komedije, koja je u Jagodini naravno pobudila mnogo pažnje publike. Glumci su imali neke malo sitnije zamerke u smislu da nema nekih normalnih stvari poput toaleta, malo većih garderoba i tako svega onoga što život čini tako normalnim. Ali svi su uživali definitivno u svojim igrarijama u danima komedije. Glavnu mušku nagradu svoje Milorad Mandić Manta.
Ta nagrada pripada svim mojim kolegama podjednako, jer kao što znate, pozorište je kolektivni čin, a u takvom činu podrazumeva se da tačno svako zna svoju poziciju u timu i svako igra onako igru kako smo se dogovorili.
Ona je igrala uvek kapitenski i iz toga zasluženo osvojila još jedno vrhunsko priznanje, ko zna koje u nizu na danima komedije, Milena Dravić.
Ova predstava je, iako u onom klasičnom smislu nije ona potpuna komedija, ali je to zaista jedan tekst sa jednim sofisticiranim humorom i upravo taj zadatak koji sam imala sa ulogom Mod, drago mi je što je naišao evo i ovde na dopadanje.
Eto, tako je, za ulogu Mod Milena Dravić dobila nagradu, a Mirjana Karanović, takođe sjajna glumica, bila je član stručnog žirija, zapravo konkretno predsedavajuća.
Ja ne znam da neki grad ima ovako zahvalnu publiku. Ljude koji su toliko divni slušaoci i gledaoci ovoga što se na sceni dešava, da ja mislim da je stvarno šteta što ovde ne postoji više od ovog festivala.
I tako je u najkraćem sve rekla Mirjana Karanović o gostoprimstvu ljudi u Jagodini, koji su zaista uvek na raspolaganju i bezbroj puta su se dokazali kao sjajni domaćini, tako je bilo i ovom prilikom. Otac na službenom putu, jedna od predstava za koje su uveliko traži karta više, na sve strane komplimenti pljušte, čak i oni najstroži pozorišni kritičari ne štede reči hvale za ovo viđenje, dakle pozorišno viđenje Oca na službenom putu. Poslušajmo jednog od protagonista, glumicu Danicu Maksimović.
Bile su ovacije, bilo je uzbudljivo, bilo je puno, puno emocija, ljudi su potpuno, kako da kažem, imali osjećaj kao da su se vratili nostalgično u vreme koje mnogi pamte, ali mladi koji jednostavno ne znaju šta se to događalo u vremenu 48. i tih godina posleratnih, kako su to bile opasna vremena, tako da od mladih čujem kako su to naši hapsili naše, šta se to događalo. Znači, jednostavno mislim da i istorija koju treba da uče u školama nije se nešto mnogo, rekla bih, pozabavila tim periodom, ili možda nemaju ni vremena ni mogućnosti da se upute kad dolaze na predstave. Sidranov tekst je samo bio, rekla bih, Oliveru Frljiću, jednom jako intrigantnom i vrlo darovitom reditelju, inspiracija za jednu posebnu predstavu, jedan poseban izraz koji on daleko, daleko prevazilazi očekivanja.
Veličanstvenu ulogu, i to ulogu deteta, ostvario je Vlastimir Đuza Stojiljković, još jednom podigavši kompletnu publiku na noge, ne samo na premijeri, nego u svim narednim predstavama. A pored njega izuzetne komplimente dobila je i mlada glumica Hana Selimović, koji mnogi proriču sjajnu budućnost. Dakle, Hana Selimović o svojoj ulozi u predstavi Otac na službenom putu.
Ono što bih ja eventualno imala da kažem je da su sva naša očekivanja u odnosu na ovu predstavu, za koje tačno nismo ni znali kakva će biti. Ono što smo znali je da je to što smo uradili veliki posao i da smo zadovoljni jer smo činili jedni drugi zadovoljnima i srećnima. Međutim, evo sad je već ne znam koja predstava, četvrta, peta, kako imamo kontakt sa publikom i čini nam se da publika jako dobro reaguje na ono što smo mi uradili. Tako da smo u tom smislu svi zajedno, govorim u ime celog ansambla, ponosni na ono što smo uradili. Je sad kako će predstava nadalje živeti, to mislim nam ostaje samo da vidimo. Ja se nadam, ovako kako je i počela svoj život, da će ga tako i nastaviti. Mislim da bi to bilo idealno.
Za 58. Beogradski festival kratkog metra svi kažu da promoviše kulturu dijaloga, i kada već tako, 58. izdanje ovog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma, podsjetimo se, otvorile su Dom omladine projekcije domaćeg filma Jugo, zapravo kratka autobiografija Mine Đukić o fenomenu automobila iz naslova, i još neka dela, o njima ćemo kasnije. Čujemo kratko Minu Đukić.
Kroz priču o automobilu pokušala sam da ispričam priču o ljudima koji su svoje živote posvetili pravljenju tog automobila, i ono što se nametnulo je da njima bilo jako teško da se odreknu tog automobila, zato što je to na neki način obesmišljavanje čitavog njihovog radnog veka.
Dakle, glavni junak filma Mine Đukić je Jugo, a glavni protagonista filma Rastanak Irene Škorić je jedan stojadin. Čujemo Irenu.
Kriteriji koji će se opredijeliti kao žiri zasigurno su kvaliteta, autentičnost, pogotovo za zemlju iz koje taj film dolazi, originalnost i vrstan filmski jezik.
Naravno, Irena Škorić je govorila kao član žirija, a naravno također da je i njen film pobudio dosta pažnje. Draga gošća iz Zagreba je uveličila ovaj festival. A sada govorimo o jednoj lepoj nagradi za životno delo koje je dobio slikar i karikaturista Aca Blatnika, zabeleži naš kolega Tomislav Santrić.
Na Kolarcu u Beogradu desila se skupština Udruženja primenjenih umetnika i dizajnera Srbije, na kojoj sam ja dobio veliku nagradu za životno delo, koja je u stvari posljedica svega onoga što sam do sada uradio za 30 i nekoliko godina članstva u udruženju i rada na svim tim manifestacijama koje je udruženje imalo. To podrazumeva 4 do 5 godišnjih nagrada na nivou Srbije, 4 do 5 godišnjih nagrada na nivou regiona Niša i razne druge nagrade koje su vezane za izložbe koje je udruženje tokom ovih godina pravila. To je Zlatno pero grada Beograda, gde sam dobio plaketu, pa onda znači Majski salon i tako dalje, razne izložbe karikatura, i sve to je u stvari posljedica ove velike nagrade koje sam dobio, a koja nije, ako se kaže nagrada za životno delo, ono što je poslednji umetnik uradio, bar se tako ja ne osjećam, već jednostavno jedna nagrada koja obavezuje da još jedan put potvrdim sve ono što sam do sada uradio i da naravno dogod sam u snazi da radim i dalje ovaj posao koji sam do sada radio.
Slovenački glumci bili su dragi gosti Jugoslovenskog dramskog pozorišta dva dana, dakle Slovenački nacionalni teatar i Ivo Ban, koji je predvodio glumačke ekipe, bili su vrlo zadovoljni dočekom u našem glavnom gradu i naravno nastavkom saradnje. Evo šta kaže o predstavama Ivo Ban, čelni čovjek Slovenačkog pozorišta.
Može biti rečeno da ponekad pokoketiramo sa publikom, ali recimo ta je predstava od male scene, Kad sam bio mrtav, jeste puna rasprodata, ali to ne znači da je to taj nivo koji bi, na kojeg bi smo pristali da bismo publiku dobili. To je stvarno kvalitetna predstava i fino je da takvu predstavu dolazi ljudi gledati.
Ivo Ban naravno nije štedeo reči hvale i na račun domaćina, odnosno o tome kako se lepo sarađuje sa beogradskim glumcima.
Mogu reći da su se ispletle neke stvarno tesne veze između glumaca i tako da mogu reći da je to uvijek neke vrste radost kad dolazim ovde, jer ipak tu u Beogradu publika sa nekim izrađenim profilom, pa mislim da znaju šta je dobro.
E, tako, pozorišni filmski glumac, odnosno direktor slovenačkog pozorišta Ivo Ban, bio je sa svojim glumcima dragi gost Beograda. A mi ćemo sada, makar na kratko, čuti i damu koja je izmamila najviše uzdeha pored svih onih četvrotočkaša na sajmu automobila. O tome je ostalom izveštavao kolega Igor Obračević prošle subote, negde u ovo vreme. I sada čujemo najlepšu među najlepšima. Znamo koji su najlepši automobili, ali samo jedna mogla biti mis sajma, njeno ime je Jelena Marinković.
Ovo mi je drugo iskustvo za izboru za mis. Hvala stvarno puno svima koji su bili uz mene i koji su mi pomogli da dođem ovde gde jesam. Nisam očekivala pobedu. Hvala vam svima.
Zadovoljstvo je obostrano, moramo reći, a radovali su se i svi ljubitelji dobrog ukusa koji su prisustvovali koncertu ansambla Svilen Konac. Divan jubilej, zaista tri decenije rada jeste mnogo. Stevica Knežević ispred ansambla Svilen Konac govori o ushićenju koje je držalo sve članove grupe, ali i njihove potomke, budući da su i oni, pored drugih uvaženih gosti, uzeli učešće na ovom koncertu. Poslušajmo Stevicu Kneževića, odnosno grupu Svilen Konac.
Mi smo sve te izvorne pesme i njihove i naše gajili, učili bogami mukotrpno godinama, kao mladi kad smo bili, i onda smo mi tradicionalno to stalno svirali i otrgli od zaborava. Samo od nas možete to da čujete. Ima možda još par grupa ili ansambala koji to gaji, ali je strašno malo. Imamo puno talentovane dece, mladih pevača i svirača, ali jednostavno nema se para u ovoj vrsti muzike i neće niko da se zadrži.
Cvete moj, tu u bašti srca moga, spavaj, ja ću doći, noćas u tvoj san. Plavi cvete moj, još večeras bit ćeš sama, sutra već u zoru ja se vraćam tu. Još samo jedan dan i nikad, nikad više draga, bez tebe nigde neću poći iz toplog doma svoj. Spavaj cvete moj, i nemoj, nemoj da se budiš, opet ću svakog jutra draga da te budim ja. Spavaj cvete moj, tu u bašti srca moga, spavaj, ja ću doći, noćas u tvoj san. Plavi cvete moj, još večeras
bit ćeš sama, sutra već u zoru. Ja se vraćam tu, još samo
i grupa Svilen Konac sluša Vreme sporta i razonode.
Iskočiše osigurači od viška emocija, zaista divna verzija pesme ansambla Svilen Konac, 17:35. Tenis, naravno, nešto što gledaju mladi od 3 do 103 godine, zbog čega ne spavamo kada su noćni prenosi u pitanju. Sutra ćemo moći, jer ćemo finale gledati u sasvim normalno vreme za naše prilike. Dakle, novi veliki finale između Rafaela Nadala i našeg Novaka Đokovića. Tenis, njegovo veličanstvo i naš kolega Stevan Kovačević sa svojim sagovornikom.
Pozdravljam Nikolu Špeara, Subotičanina, teniskog znalca, poznatog i priznatog u celom svetu. Dobar dan, dobrodošli u Vreme sporta i razonode.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Svi s nestrpljenjem čekamo samu završnicu Key Biscayna, sudar Novaka Đokovića i Španca Rafaela Nadala. Španac je sinoć neočekivano lako savladao Federera, Švajcarca, sa 2-0 u setovima.
Da, to je bilo malo iznenađenje za mene. Ja sam mislio da će Federer, pošto je imao vrlo kratak meč od par minuta pre ovog meča svog...
Sa svim onom koji je predao zbog povrede.
Jeste. Mislio sam da će onda, ako ništa drugo, pružiti veći otpor. Međutim, izgleda da je Nadal rešio da raskrsti sa nekim starim računima koje je imao sa Federerom i videli smo da Federer u stvari nije imao neku veliku šansu u ovom meču.
I sutra ćemo gledati okršaj zaista u ovom trenutku najbolji tenisera na planeti, Đokovića i Nadala.
Đoković je fenomenalan. Stvarno, imati ovakav skor na početku godine, to još niko, ja mislim, nije u tenisu uspeo da napravi.
23 u zastopne ATP pobjede, uključujući i one dve protiv Francuza u Davis Cupu, ukupno 25 trijumfa zaredom.
Da, uopšte se ne vidi kraj tim trijumfima, jer vidite, iz svako meča, u meču on igra, u stvari, ne slabije i slabije, nego sve bolje i bolje. I kao da tome nema kraja, našu sreću, jer stvarno mu mi želimo da pobedi na ovom turniru, a i na sljedećim turnirima.
Pobedio je Nadala u Indian Wellsu pre desetak dana, 2-1 u setovima. Španac je poveo sa 1-0, a onda Đoković fantastičnom igrom dobio preostala dva.
Da, ali sad je, po meni, sad je samo pouzdanje Đokovića na takvom jednom nivou kakvom još nikada nije bilo. Bio je on već u ovakvoj sličnoj formi nekoliko puta, ali ovo je stvarno nezapamćeno. I čemu to u stvari treba to da zahvali? Po meni, on je uložio ogroman rad u pripreme i počinje da sazreva i kao igrač, i kao igrač takmičar, i kao ličnost.
Čini mi se da je takvu mentalnu stabilnost imao samo svojevremeno naturalizovani Amerikanac češkog porekla Ivan Lendl.
Da, Ivan je bio takav, ali Ivan je imao nekih nedostataka. On nije, dobro, i to neka sličnost može da se paralela povuče. On nije imao dovoljno dobre voleje, zato nikad nije mogao da triumfuje u Wimbledonu. Ja mislim da Đoković igra za nijansu sigurno bolje nego Lendl.
Da, govorio sam samo o mentalnoj čvrstini. Tu sam pravio poređenje. I gde je taj jezičak prevage u ovom trenutku na strani Đokovića u odnosu na Nadala?
Ja mislim da jeste. Ja mislim da on je, kao što smo videli, jako dobro servira, što je razlika između Đokovića od pre godinu dana i Đokovića danas. On je fizički apsolutno spreman, ima prirodnu brzinu, ali je popravio i tu brzinsku izdržljivost, što je jako važno u tenisu. Tehnički udarci, videli smo mu sve to funkcioniše, anticipacija mu je u redu. Tako da, ja mislim da možemo da očekujemo i vrhunski tenis.
I juče protiv Mardija Fiša, Amerikanca, igrao je sjajno, baš u tom prvom setu, kada je malo i oscilirao u igri, ali ključni poeni bili su fantastični.
Da, ti ključni poeni kao da su rezervisani za njega. A i to sve zbog toga što ima tu izdržljivost i fizičku, brzinsku izdržljivost, a mentalno je toliko spreman.
Dakle, u ovom trenutku šanse su za nijansu na strani našeg tenisera.
Svakako, po meni sigurno jesu.
A danas finale teniserki. Ruskinje Šarapova protiv Beloruskinje Azarenka.
Pa bit će to jako lep meč i svi se raduju da je Šarapova da se vratila i očekuje se, Azarenka je isto puno napredovala i ja mislim da će to biti jako dobar meč.
Gospodine Špejar, po vama, ko je bliži trijumfu, Azarenka ili Šarapova?
Pa, Šarapova je, ja mislim, igrala više takvih mečeva već i da je za nijansu ima veće šanse.
Hvala vam na razgovoru, a sutra ćemo svi zajedno navijeti za Novaka Đokovića.
Hvala i sa nestrpljenjem čekamo taj meč.
Poštovani slušalci, zahvaljujem na razgovoru Nikoli Špejaru, jednom od najvećih i najuglednijih teniskih stručnjaka na planeti. Prijatno.
Ja sam Damir Mikec, vicešampion svetskog kupa u streljaštvu. Ja redovno pratim i slušam emisiju Vreme sporta i razumate.
Naš kolega Novica Savić na opštu radost svojih kolega i onih koji sarađuju s njim ove godine takođe nominovan na mnogo lepih mesta, festivala, dobitnik brojnih plaketa, baš kao malo čas Milena Dravić koju smo pominjali, ali ovoga puta neće govoriti o svojim nagradama, već će govoriti o onome što je pred nama, dakle divni umetnički festival Milivoja Živanović. Novice, dobar dan, veliki pozdrav.
Dobar dan, Željko, dobar dan svim slušalcima Radio Beograda.
Glumačke svečanosti, Milivoje Živanović pred nama.
Jeste, 16. po redu glumačke svečanosti, Milivoje Živanović, posvećene velikom srpskom glumcu, požarevljaninu Milivoje Živanoviću, bit će otvorene večeras u 20 sati u Centru za kulturu Požarevac. Inače, one se svake godine održavaju od 2. do 7. aprila. 2. aprila je naime rođen Milivoje Živanović. Večeraš je svečanosti, odnosno svečanosti koje će biti održane u narednih nedelju dana, otvorit će predstava Život u tesnim cipelama Zvezdara teatra. Pre toga, ključevi grada Požarevca bit će uručeni simbolično glumcima, odnosno glumici Ružici Sokić, to će učiniti gradonačelnik Požarevca Miodrag Milosavljević. Inače, na otvaranju će govoriti i naš poznati reditelj Goran Marković. U narednih nedelju dana požarevačka publika moći će da vidi pet predstava u zvaničnoj konkurenciji, to predstava Beogradskog dramskog pozorišta, Zvezdara teatra, Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Narodnog pozorišta iz Beograda i pozorišta Zorana Radmilović iz Zaječara. A u četvrtak, 7. aprila, svečanosti će biti zatvorene revijalnom predstavom Atelja 212, Pazarni dan. Na kraju svečanosti, najboljem glumcu glumačke svečanosti Milivoje Živanović bit će uručena statueta Milivoje Živanović. Željko.
Hvala, najlepše Novice. Čućemo naravno još divnih glumaca i u našem današnjem izdanju emisije Vreme sporta i razonode. Evo nama Gorice Popović koja je uvek aktivna i na glumačkom i na rediteljskom planu. Ovih dana govori se o njenoj matici, o istoimenoj predstavi, ali i o zvezdarskim zvezdicama koje će pored ostalog imati svoje mesto i na brojnim festivalima. Zatekli smo Goricu Popović u akciji, moram da prenesem, premda da je ovo intimni čin, ali to je nešto što ona voli, što ulazi u njen ritual, gde, kako kaže sama, puni baterije. Zatekli smo je, dakle, usred kupovine na pijaci. Voli da razgleda, voli da bira, voli da kupuje, a najbolje ipak glumi i sjajno režira. Poslušajmo šta o aktuelnim predstavama kaže Gorica Popović.
Nedavno sam završila dve predstave rad na dve predstave. Jedna predstava je u ustanovi kulture Vuk, a druga u mom matičnom pozorištu Ateljeu 212 na sceni u Podrumu. U Vuku sam radila moj autorski projekat Zvezdarske zvezdice, jedan komad sa pevanjem, komedija Nušićevskog tipa o jednom ženskom pevačkom društvu koje pravi svoju priredbu. Tu nas je devetoro, sedam žena i dva muška predstavnika. Predstava je naišla na izvanredan prijem kod publike i karte su, moram da kažem, rasprodate gotovo za sledeći mesec. Dok u predstavi Matica u Podrumu, to je komad Gorana Petrovića, našeg pisa, on je napisao originalni komad za Atelje 212. Glavne uloge igraju Petar Kralj, Svetlana Bojković, Nena Čirić, Saša Torlaković, ja i Dragana Đukić. Tako da je to također jedna veoma zanimljiva predstava koju publika fantastično prima, priča je o nama, o jednom oficiru koji je izgubio svoju domovinu i koji živi u Podrumu. Jedna gorko smešna priča. Tako da pozivam publiku i na jedno i na drugo, mislim da će se lepo zabaviti.
Ništa nema bez naših dragih i divnih kolega kojima ništa nije teško kada treba pružiti ruku podrške i saradnje. Veliki pozdrav šaljem u Kruševac Gorane Mićić-Mladenović. Dobar dan, Gorane. Završena je 19. Zlatna kaciga, Međunarodni festival humora i satire. Pošto si imala zadovoljstvo da pratiš dešavanje na ovom festivalu, molim te da nam malo pripomogneš, odnosno da čujemo ko je dobio sve nagrade i kakav je opšti utisak posle svega.
U redu, za zvanje laureata 19. Zlatne kacige, a na zadatu temu spas, nadmudrivalo se 350 autora iz 45 zemalja sveta. Autor najbolje karikature je Mihajl Zlatkovski iz Rusije, priče je Tomislav Drvar iz Sombora, pesme Jelena Kujundžić iz Majura, a aforizma, odnosno kako oni vole da kažu, romana podvrgnutog strogoj dijeti, Beograđanin Savo Martinović. Nagrada Rade Brka za ostvarenje koje nosi narodski duh pripala je zavičajnom autoru Dragiši Pavloviću Rasinskom, humoristi, koje je ovo sedmo priznanje festivala. U red vitezova Čarapanije, pored velikih umetnika kao što su Nikola Simić, Siniša Pavić, Darko Bajić, stupi i glumac Dragan Jovanović. A počasnu i ujedno i najveću nagradu festivala za životno delo Kruševljani su dodelili svom sugrađaninu, reditelju Vlasti Radovanoviću. E sada, kako bi humoristi ostali u kondiciji, objavljena je i tema 20. jubilarne Zlatne kacige. Karikaturisti, humoristari i satiričari bavit će se kao i uvek aktualnom temom, i to atomom. Željko?
Najlepše hvala, Gorana. Dakle, čuli smo izveštaj sa 19. Zlatne kacige. Gorana Mićić-Mladenović, naša draga koleginica. Bacamo pogled na časovnik, 13 minute do 18 časova. Mnogo lepih događaja u svetu kulture. Pan, teatar uz koje su rasli mnogi klinci na Zvezdari uglavnom, ali oni koji su dolazili iz drugih delova grada, obeležava svoj 14. rođendan. Olivera Viktorović i Đurašković, naravno na čelu je ovog pozorišta od prvog dana, ona i režira i glumi i vodi računa o svemu, pa je logično što smo se upravo njoj obratili, čestitali predstojeći rođendan i čuli kako će biti obeležen.
3. aprila 2011. godine u 12 časova, tačno u podne, Pan Teatar slavi svoj 14. rođendan. Dakle, pre 14 godina Pan Teatar je počeo da živi. Zahvaljujući gradskoj opštini Zvezdara, mi živimo i radimo u lepom prostoru. Trudimo se stvarno, pomoću štapa i kanapa smo krenuli, a evo sad imamo repertoar od 32 ili 3 naslova dečijih predstava. Samo ove sezone su izašle 4 nove dečije predstave. Bez obzira na nemaštinu, borimo se, sklapamo, snalazimo. Tako da evo, Pan Teatar pravi dakle svoj 14. rođendan. Mališane ćemo obradovati jer je to već tradicija da svakog rođendana Pan Teatra mi pravimo besplatnu predstavu. Ovo će biti kolaž sačinjen od, kolažni kviz sačinjen od odlomaka iz četiri poslednja naslova. Dakle, četiri poslednje premijere Pan Teatra, to su Pipi Duga Čarapa, U kvizioneru, Avanture gusarskog jedrenjaka Smetenjaka, dalje Potraga za zvezdom Padalicom, Mišola Lajkina, Ciciban Čarolija. Deca će videti te odlomke, dakle, ulaz je besplatan, jedino što smo morali da ograničimo, tako da su obavezne rezervacije karata, mislim da je već popunjeno, nisam sigurna, treba proveriti, a naravno uspeli smo zahvaljujući Tetrapaku, čiji će mačak biti prisutan tu, koji promoviše njihovo mleko, odnosno promoviše mleko i zašto je zdravo piti mleko, bit će tu njegova maskota. Tetrapak i Ferrero su nam omogućili poklone za mališane, tako da će svi mališani koji tog dana budu gledali predstavu i prisustvovali rođendanu Pan teatra dobiti poklončiće, i to su lepi pokloni. Neću da otkrivam šta je sve u poklonima. Dakle, to je to, sve će biti okićeno, šareno, lepo. Takođe, i pesivo smo spremili, pekara Trpković je spremila čak i pesivo, malo posluženje svim klincima i klincezama koji dođu. Tako da, eto, trudimo se da svake godine obeležimo taj rođendan na pravi način. Štampan je novi katalog sa svim naslovima Pan teatra koji su do sada izašli, tako da to je kao mala knjižica već sada i vrlo lepo izgleda. Ima i duhovite tekstove, naravno, i casting liste, kratke opise predstava i tako dalje. Tako da, eto, znači 3. april, tačno u 12 časova, bit će tu glumci Pan teatra, svi zaposleni u Pan teatru, i naravno, znam da je veliki broj zainteresovanih da dođu. Nažalost, naša sala je svega 150 mesta, ali mi smo se organizovali da to bude 180 tog dana. Eto, tako da vredni, slatki pokloni, razni pokloni za mališane, je trudimo se da ovo lepo vreme ulepšamo još više.
Mein Name ist Nenad Mandić, Musiker und Komponist. Ich höre gerne Rundfunk 1 Belgrad. Und ich wünsche eine wunderschöne Zeit mit Programm Vreme Sporta i Razonode.
Sutra će biti svečano otvoren 8. Beogradski festival igre. Tada će u centru Sava prvi put u Beogradu nastupiti kraljevski flamanski balet sa predstavom Artefakt Williama Forseta, jednog od najznačajnijih koreografa današnjice. Direktor Beogradskog festivala igre Aja Jung organizovala je najobimniji festival do sada, na kome će plesne kompanije iz Belgije, Italije, Holandije, Velike Britanije, Švedske, Francuske, Austrije, Slovačke i Amerike igrati uz veliko zadovoljstvo publike. Sigurni smo da je tako. Specijalno za emisiju Vreme sporta i razonode govori Aja Jung.
Ove godine 8. Beogradski festival igre je najobimniji do sada, broj ukupno 14 predstava, od čega 12 gledamo u Beogradu. Festival počinje gostovanjem kraljevskog flamanskog baleta, to je njihovo prvo gostovanje u regionu, i radi se zapravo o jednoj kompaniji koja ima izuzetnu tradiciju, ali i dobar, reklo bi se, ključni savremeni repertoar, kakav je sigurno i Artefakt Williama Forsythea, koji gledamo takođe po prvi put, jedan celovečernji balet ovog velikog i značajnog koreografa. Holandski plesni teatar dolazi nam sa postavkama Jiržija Kilijana, koji je već beogradskoj publici poznat, ali i mladog Aleksandra Ekmana, čiji će komad zaista biti sa nestrpljenjem dočekan u Beogradu. Gostuje Göteborg balet takođe po prvi put u Beogradu, i to sa zaista dve fantastične postavke koje negde već imaju svoje mesto na svetskoj plesnoj sceni. Ono čemu se mi kao festival izuzetno radujemo jeste prva koprodukcija koju smo uspeli da napravimo sa kompanijom Random Dance iz Londona. Radi se o jednom koreografu cyber generacije, u pitanju je Wayne McGregor, onom najširem auditorijumu poznat po kreiranju pokreta u filmovima o Harryu Potteru, i on nam donosi predstavu Far, od koje očekujemo jednu dobru završnicu u punoj brzini. U Madlenijanumu takođe gledamo Baraka Maršala, to je kompanija koja stiže iz Izraela. Nekako se čini da Izrael već svih ovih prethodnih godina ima značajno mesto i u savremenoj svetskoj igri, ali i u srcima domaće publike, tako da mnogo očekujemo od ovog komada koji se zove Pevac, a radi se zapravo o jevrejskoj svadbi koju koreograf opisuje na jedan tragikomičan način iz svog posebnog ugla, jer on jeste iz Tel Aviva, a s druge strane od svog rođenja živi u Los Angelesu.
I sada sa zadovoljstvom predstavljamo jednu lepu knjigu pod nazivom Lice lopte. Autor je naš dugogodišnji kolega, novinar Goran Minić. Znate ga pored ostalog i iz naše emisije, budući da zaista fudbal i loptu voli više od svega. Evo šta je Goran Minić rekao o svom aktuelnom štivu.
Namera je da knjiga Lice lopte, koja govori o 80 godina postojanja fudbalskog kluba Koponik, ali i o 90 godina prve fudbalske lopte koja je stigla u Brus, sačuva od zaborava pionirsko, ono pionirsko vreme fudbala od prvih utakmica 1931. i prve nezvanične 1928. do ovog srpsko-ligaškog ranga u kome se Koponik danas takmiči. Inače, Koponik je osnovan 1931. godine i o tome je politika tada izvestila svoje čitaoce i to je jedini validan dokument, neoboriv dakako, kada je u pitanju datum, odnosno godina osnivanja. U broju 8222 od 28. marta 1931. na stranici 10 politika piše, ja sad mislio sam da citiram, ali ću da parafraziram, to imamo i u knjizi. Osnivanje novog sport kluba u Brusu, to je naslov tog kratkog teksta. Pa kaže, inicijativom viđenije građana, u Brusu je na Mladence osnovan BSK, Bruski sport klub Koponik, za predsjednika izabran gospodin Milan Đorđević, za sekretara Tomislav Ivezić, za blagajnika Stojadinović, a za vođu fudbalske sekcije, jer tada se to tako govorilo, Đedan Brusinin, koji je iza toga odmah posle osnivanja 10 godina, još tada nije imao klub, otišao, a Stojanović se preziva. Prva zvanična utakmica, što računam da je važno, održana je u Župi sa Aleksandrovčanima i to 12. aprila iste godine i nju su Brusini izgubili rezultatom 5-1, a dve nedelje kasnije na revanšu u Brusu bilo je 3-1 za Koponik. Dakle, prvi strelac u istoriji Koponika u toj utakmici koju su Brusini izgubili sa 5-1 bio je Jova Marjanović, stric kasnije jednog od najboljih driblera koga je Brus ikada imao. Kad kažem driblara, naravno mislim na tehničare, a to je Velibor Ciga Marjanović, koji je igrao i za studentsku reprezentaciju ondašnje zemlje, a boga mi igrao je jedno vreme i u Rabotničkom iz Skoplja, preskočio je dakle Kruševački Napredak, odakle su obično svi talenti išli. Mislim da je za ovu kratku priču o toj knjizi važno da pomenem i Petrov dan 1928. godine, kada je započeo veliki komšijski rivalitet između Brusjene i Župljane ili ti Župe i Koponika, koji traje i dan danas i do sada je odigrano 158 koje prvenstvenih, koje prijateljskih mečeva. Te 1920. godine Krpenjaču je zamenila lopta, dakle pravi fudbal, koga su u Brus doneli predstavnici engleske misije, zdravstvene engleske misije, koja je ovde bila na dvogodišnjicu oslobođenja u Prvom ratu. I još je važno da je te 2020. godine Brus bio sredsko mesto, da je predsjednik opštine bio izvisni gospodin Bogdan Golubović, da su tada naseljeni kraj Rasine, a Brus, kao što znate, ili kao što većina slušalaca zna, ima dve reke, Rasinu i Graševačku reku, i tu je za njih bilo lepo veće, pa čak i na ovoj svečanosti povodom 80 godina svirali su neki unuci tih Jovanovića Brusinima, jer su želili da zadrže sve one pikanterije koje su važile na Mladence 31. I još samo da kažem, ta utakmica, zašto pominjem tu prvu nezvaničnu između Brusijana i Župljana 12. jula 28. Pa zato što se sad napravila velika laža i paralaža. Veliki Kozer, predsjednik, prvi predsjednik, jedan od osnivača, Milan Đorđević, fudbalskog kluba Koponik, koji je posle dugo godina bio jedan od šefova u robnim kućama Beograd i tamo je završio, u Beogradu je sahranjen, je načinio sljedeći štos. On je pozvao svoje prijatelje Župljane, oni su došli, odveo ih lepu jedan, tad se to reklo, govorilo vir, arsinac, gde su se oni kupali, boga mi, nekoliko sati, a svoje pulene sakrio tamo negde u hladovini da gledaju, da časkaju, da pomažu, vadeći se na to da su baš toga dana morali da pomognu svojim roditeljima u trgovinama i kafanama. Šta se iza toga dogodilo, izlišno je pričati. Jadni Župljani u vodi, onakvi kakvi su bili ceo dan, izgubili su katastrofalnim rezultatom 16-0, ali to je ono što se pamti i što se sada priča, prosto kao jedan mali vic kad jedni drugima hoće da doskoče. Inače, knjiga je štampana u 500 primjeraka. I bila je jedna divna promocija, ja skromno hoću da kažem da bi možda noge zaklecali i većim novinarskim perima pred odgovornošću da se makar i delimično, pa iz ličnog ugla uhvati u koštac sa 80 godina jedne tradicije, pogotovo što to nisu klubovi koji imaju ohoho ime i prezime pa da se čuva dokumentacija. No, ja moram da kažem i veliku zahvalnost dugujem politici koja mi je omogućila neke stvari, pa smo to kao faksimil i objavili u knjizi, ali isto tako Narodnoj biblioteci Srbije, Kruševačkom glasniku, Beogradskom fudbalu koji ne izlazi već decenijama, a bio je sjajan Sport beogradski, žurnali za toga i sad ove novine koje su mlađeg datuma.
Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta.
Yeah. I want to be free. I'm always free. Free like a bird. Free like a seagull. Stop sam sam, mogu da činim sve što srce mi želi i hoće, želi i traži. Nikome ne ometa, ništa mi ne smeta, da radim tada što duši mi godi. Po galeb, što nebom slobodno brodi ili usred okeana slana brod na vodi. Nikada ne biraj, samo bodi, bodi, pusti srce neka te smjelo vodi. Opušti se totalno, moj dobri pobro, osjeti slobodu, osjeti što je dobro.
Sve što duši, godi, godi.
Život bez stresa, isterivač sam besa od krvi i mesa. Imam, brate, kola, ali vozim biciklicu, da izbjegnem smarače i neku stramputicu. D4, SF6, C4, G6, takvu ću na kolima da napravim tablicu. Sijam kao ruda dok vozim kroz krajić, veselog sam duha kao braća Bajić. Nosim kapu usred leta, ali to mi i ne smeta, kapa nasred temena, idem ispred vremena.
Sve što duši, godi, godi.
Ispunjeno žive.
Da, 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 da.
Nema ništa bez surrounda. Bring this, turn that sound down.
Sve što duši, godi, godi.
Sve što duši, godi, godi.
Sve što godi, godi, godi.
Sve što godi, godi, godi.
Snovi razni oslobodi.
Snovi razni oslobodi.
Duši svojoj sreću rodi.
Duši svojoj sreću rodi.
U slobodi je čast.
U slobodi je čast.
U slobodi je slast.
U slobodi je slast. Iskreno voleti.
Ispunjeno živjeti. Da, 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 da.
Ja sam Svetozar Gligorić i redovno slušam Vreme sporta i razonode.
Prethodno smo čuli našeg proslavljenog velemajstora u rep izdanju sa njegovog prvog autorskog i izvođačkog kompakt diska. Dakle, uz pomoć svojih mladih prijatelja, popularnih liga, repuje, a mi imamo još jedan predlog za večeras za one koji do duše vole rave.
Večeras u klubu Ex Lagum pod organizacijom Eksperimenta i Save the Rave-a sa početkom od 11 časova mističan umetnik Full On Psytrance-a Avalon. Dođite da rave-ujemo zajedno.
Kašica Crvene zvezde,
pozdravljam sve slušalce Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razonode.
Strašan remiks, nova verzija, dakle, rejvujmo zajedno, lepo, lepo će se provesti, ova emisija za sve generacije, a ono što nam je zajedničko, svi volimo fudbal. Čujmo najpre rezultate danas odigranih utakmica 20. kola Superlige. Čukarički Smederevo 0-1, Metalac Vojvodina 0-1, Sloboda Sevojno Spartak 0-1, Javor Crvena Zvezda 0-2, Inđija OFK Beograd 1-2. Pre 7-8 minuta počela je utakmica između Partizana i Borca, koji prisustuje naš uvaženi kolega Milan Andžić. Kolega Andžiću, pozdravljam vas, dobar dan.
Pozdravi vama sa stadiona Partizana 0-0, u pravu ste, sedmi minut, nema ni jednog gola za sada, a Ilijev je imao pravu priliku, u trećem minutu bio je sam oči u oči sa golmanom Nikolom Milojevićem i kada se od iskusnog strelca očekivalo da bez većih problema pošalje loptu levo ili desno, pored usamljenog golmana Milojevića, Ilijev je nešto gledao, hteo da asistira, komplikovao situaciju i naravno igrači iz Čačka su se našli oko njega, okružili ga, oduzeli tu loptu, ostalo je 0-0. Znači, crno-beli su mogli već na samom početku utakmice doći do prednosti, jer je to psihološki vrlo bitno za ovu ekipu, s obzirom da u ovom momentu, kako su mnogi računali pre utakmice, Crvena Zvezda ima isti broj bodova kao večiti rival. Dakle, sedmi je minut susreta, čujete 5-6-7 hiljada prijatelja fudbala po slobodnoj proceni, po zaista lepom danom na stadionu Partizana, rezultat 0-0, ali treba imati u vidu da kada je pre otprilike mjesec dana počelo nastavljeno superligaško takmičenje, crno-beli su imali 5 bodova prednosti, a u ovom momentu izjednačili su se sa večitim rivalom. Odnosno, Crvena Zvezda je uspela da stigne tim Partizana i sada ima također 50 bodova, što sve znači da crno-beli moraju da zapnu i sve snage kako bi osvojili sva 3 boda i ponovo se koliko toliko osamili na prvom mestu. Eto, iz tih razloga ovaj susret je posebno zanimljiv, jer Borac je ekipa koja nije u krizi. Tu je negdje na samom vrhu drugog donjeg dela tabele, ali ne bismo rekli da su Čačani ugroženi što se konačnog plasmana tiče i neće biti u borbi za opstanak i zbog toga su u prednosti, jer mogu da igraju rasterećeno. A Partizan pod imperativom pobjede, a svaki imperativ znači veliki pritisak, međutim ne treba sumnjati u iskusni tim Partizana. Istina, nije kompletan, iznenada se razboleo golman Stojković, zbog povišene temperature ostao je u postelji, umjesto njega na golu radi Šajlić, a na klupi za rezerve zimska pojačanja, reprezentativci Gane, Adija i Tagoe, jer su u sredu imali naporan meč protiv Engleza na Wembleyu. Da li će biti potrebe da oni tokom susreta uđu u igru, da se pojave na terenu, vidjet ćemo. U svakom slučaju, navalu predvodi Marko Šćepović, iza njega je već, kako sam rekao, Ivica Ilijev. Partizan je i nadmoćni, i opasni, i agresivni, ali za sada, posle 9 minuta igre, nerešeno je 0-0.
Ja sam Rodić Smiljka, reprezentativac u mačevanju. Volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode, Alt Tuš.
Preporučujemo da posjetite i naš sajt RTS.rs i onda naravno uđite u onu, kliknite dakle radio i pogledajte pored ostalog kako će izgledati čuveni stadion Čair u Nišu. Kažu da je trenutno u ovoj fazi u kojoj se sada nalazi onako prilično jeziv, podsjeća malo na horor, ali naravno takav je da bi bio jednog dana bolji. Naravno, stari stadion Čair ostaće samo uspomenama i sećanjima, a novi zaista izgleda predivno i jedva čekamo da se lopta zakotrlja novim Čairom. Sve to pobudilo emocije kod bivših asova Reala sa Nišave, ali pored toga što im je žao starog zdanja, raduju se zbog nekih novih klinaca koji će pikati fudbal na novom Čairu. Prilog Bratislava Jeftovića.
Posle pola veka od kada je napravljen gradski stadion na Čairu, renoviranjem će dobiti novi izgled i funkciju u skladu sa najstrožim zahtevima UEFA, tako da će posle završene rekonstrukcije biti atraktivno mesto za održavanje velikih međunarodnih utakmica. Adaptacija stadiona započela je rušenjem postojećih tribina na istočnoj strani u prisustvu velikog broja navijača, gradskih zvaničnika i ministra za prostorno planiranje i životnu sredinu ministarstva koje delom učestvuje u finansiranju adaptacije. Ovoliki značaj rekonstrukciji stadiona nije slučajan, jer radi se o objektu od kapitalnog značaja ne samo za grad Niš, već i za ukupnu fudbalsku infrastrukturu u ovom delu zemlje, tvrdi gradonačelnik Niša Miloš Simonović.
Veliki dan za grad Niš i za čitav region i za sve građane koji znaju koliki je značaj da imate jedan kvalitetan stadion. Ja sam ponosan što krećemo sa praktičnom izgradnjom novog stadiona, jer stadioni su mesto okupljanja ljudi i jedno značajno i veliko obeležje grada.
Početku rekonstrukcije uz pomenute zvaničnike i navijače prisustvovali su i nekadašnji asovi fudbalskog kluba Radnički, tima koji je na ovom stadionu imao svoje najblistavije trenutke. Gledali su sa setom zvezde kako pod pritiskom građevinskih mašina nestaje mesto na kome su toliko truda i znoja prolili, ali i sa radošću jer će novi stadion verovatno podsticajno uticati da se posrnuli fudbal u Nišu vrati na stare staze. Među zvezdama Miodrag Knežević, golman koga pamti fudbalski svet po velikim bravurama, sigurno je najsjajnija i najpoštovanija.
Ja sam u ovom trenutku i tužan i srećen. Tužan sam jer, kao što vidite, u ovom trenutku odakle su počeli da ruše stadion, to su bile slačionice gde sam ja prvi put ušao 60. godine. 50 godina sam bio na terenu, kako rekao ste, topio ovaj teren znojem. Bio sam 50 godina oko tog terena i tako dalje, tako da me vezuju izuzetno emotivno ovako neke uspomene. Ali, s druge strane, srećan sam jer će generacije koje će doći iza dogradnje ovog stadiona imati daleko, daleko bolje uslove i lično smatram igraćemo i bolji fudbal i imaćemo prilike da možda vidimo i inostrane ekipe pored naše te super lige gde planira Radnički da se vrati, tako da kažem i tužan i srećan.
Gradski stadion na Čairu renoviraće se u dve faze. Prva, koja je započela rekonstrukcijom istočne, južne i severne tribine, biće završena do kraja godine, a zapadna bi se radila u nastavku kada budu obezbeđena sredstva. Čair bi po završetku radova imao 25.000 sedećih mesta sa svim pratećim sadržajima koji su propisani visokim standardima UEFA.
Ja sam Branislav Moro, trener od Bojkru kluba Vizure, ženske ekipe. Hteo bih da pozdravim slušaoce emisije Vreme sporta i Razonode i da im zaželim jedan lep dan.
Izgleda da smo bili dobri prognozeri kada je ženska odbojka u pitanju, jer Ratko Pavličević i Branislav Moro, koje smo čuli, predvode Crvenu zvezdu, odnosno odbojkaški klub Vizuru, i upravo ove dve ekipe će od 8. aprila, od petka, dakle, igrati finalne utakmice za titulu šampiona. Prvi meč, dakle, u petak 8. aprila. Vraćamo loptu na Niš, a idemo na stadion Partizana i verujem da je ova priča o potpuno novom Čairu pobudila emocije i u našem kolegi Milanu Anđiću. Kolega Anđiću, Bog zna koliko ste stotina ili možda i više puta izveštavali sa Starog Zdanja u Nišu.
Verujte, kad sam čuo Miodraga Kneževića i ja sam svojim mislima odlutao na jug Srbije, na taj čuveni Čair, i tačno znam svako to mesto otprilike gde su te slačionice, odakle počelo rušenje. Taj Čair je zaista bio nešto specifično, to su bile fudbalske utakmice za svačiji merak, kako kažu Nišlije, i Zvezda i Partizan i Dinamo i Hajduk kao velikani ondašnje države, fudbalski velikani, imali su toliko straha kad su putovali na utakmicu sa Radničkim, a Radnički iz Niš iz godine u godinu imali su i rađali, stvarali po nekog fudbalskog asa. Poslednji je valjda Rambo Petković, pre njega je Dragan Stojković, a pre njih dvojice toliko tih asova fudbala koji su se afirmisali na Čairu, da je to pravo čudo i živa šteta što ne može da se ponovi ni recimo makar treći deo svega toga. Ali raduje podatak da ćemo osim u Beogradu i u Novom Sadu kažu uskoro i u Kragujevcu, pa i u Užicu. U Nišu svakako imati reprezentativan sportski, odnosno futbalski objekat i Nišlije i stanovnici tog južnog dela Srbije umeće da se okupe u velikom broju prvom prigodnom prilikom. Nadajmo se da će taj novi Čair i po rezultatima i po futbalskom učinku prevazići taj stari, a za stari stadion logično sve nas i starije generacije vežu uspomene koje je teško zaboraviti. Vratimo se fudbalu, ne bih pričao toliko o Nišu i Čairu, da se nešto dešavalo na stadionu Partizana i dalje je 0-0, 16. minut, Partizan 0, Borac 0, osim one šanse koju sam opisao u trećem minutu, Ilijev sam oči u oči sa Nikolom Milojevićem i kao da je čekao nekog drugog da mu preda loptu da je smesti u mrežu, nije šutirao iz idealne pozicije i naravno centar halfovi iz Čačka su okružili napadača Partizana, sačuvali svoj gol i ostalo je 0-0. Evo sada, kako vreme ističe, tih prvih 15 minuta, gosti se psihološki bolje osjećaju, oslobađaju se tog pritiska, crno-beli su ruku na srce, na samom početku utakmice praktično igrali na polovini terena koji pripada gostima iz Čačka. Međutim, osim tog trećeg minuta, nismo zabeležili ni jednu veliku opasnost po gol iskusnog golmana Milojevića. Evo novog napada Partizana, Nemanja Tomić, koji je prvih 17 minuta proveo na poziciji levog krila, sad je otišao na suprotnu desnu stranu, a na njegovo mesto na levom krilu otišao je, našao se Saša Ilić. Babović se vratio na sredinu terena u vezni red, tako da verovatno po sugestiji trenera Stanojevića igrači u crno-belim dresovima nadaju se da će lakše postići taj prvi pogodak, a pretpostavljamo, logika je čista je logika, kad Partizan dođe u vođstvo, da će onda i Čačani igrati fleksibilnije, da nemaju razloga da usporavaju akcije, pa bismo u toj situaciji gledali bolji i kvalitetni fudbal. Evo još jedne akcije Partizana, evo još jednog pritiska crno-belih. Ponovo je lopta čitava ova dva minuta bila u 16-tercu gostiju. Oni su se dobro odbranili, krenuli su u protiv napad, međutim i Partizanovi centar halfovi se vraćaju na svoju poziciju, Savić i Krstajić. Udarac po zemlji 20 metara daleko od Radiše Ilića i lopta je u naručju iskusnog golmana crno-belih, koji je jedno vreme proveo baš u Čačku i pomalo neočekivano se vratio u crno-beli tabor, odbranio nekoliko utakmica. Međutim, povratkom Vladimira Stojkovića iz inostranstva, Radiša Ilić se preselio na klupu, a već sam rekao da je malo iznenađenje za sve nas bilo kada u protokolu nismo vidjeli ime golmana Stojkovića. Objašnjenje da je pod temperaturom, pa umjesto njega na golu Radiša Ilić, a rezervni vratar Živko Živković zajedno sa ostalim rezervistima Jovanovićem, Kamarom, Smiljanićem, Davidovom i dvojicom reprezentativaca Gane, a Dijom i Tagoeom. Nije običaj da se krene od rezervi, ali eto, ja sam ih nabrojao. Dakle, u prvom timu na terenu golman Radiša Ilić, pa Stevanović i Lazevski kao bekovi, Savić i Krstajić centar halfovi, u veznom redu Petrović, Tomić, Babović i Saša Ilić, a špic napadači Marko Šćepović i Ivica Ilijev. 19. minut, lopta za igrače Partizana na polovini terena, Stevanović, desni bek, također momak koji je praktično se afirmisao u Čačku, pa onda došao u ekipu OFK Beograda, pa sa Karaburme prešao u Partizan, pa iz Partizana otišao u Francusku. Međutim, tamo je nešto bio dosta rezervisan što se tiče raspoloženja za igru. Više je sedeo na klupi, crno-beli su to iskoristili, doveli Stevanovića, vratili ga. On je prošlu sezonu počeo kao standardni. Međutim, ubrzo se preselio na klupu za rezerve. Istisnuo ga je Aleksandar Miljković, koji je u međuvremenu postao mladi reprezentativac, i Miljković kao i Vladimir Stojković ima lakši naziv, tako da nije ni večeras u timu crno-belih, ali se pretpostavlja da će i jedan i drugi biti u prvoj postavi u sredu protiv Crvene zvezde u revanš utakmici Kupa Srbije. Saša Ilić 1-0. Akcija je išla preko desne strane. Odličan centar šut na jedno 15 metara u bekovskom prostoru Čačana. Naleteo je Saša Ilić i u njegovom stilu majstorski zahvatio loptu, šutirao u ugao, pri tome prvo je lopta pogodila u zemlju, pa onda odskočila u golu mrežu, takozvana žabica, i to se sigurno ne brani. Eto šta znači iskustvo i šta znači pravi trenutak. 21. minut, Saša Ilić 1-0. Taman sam bio spreman da kritikujem Ivicu Lijeva ponovo, jer u psihološki zategnutoj situaciji, kao što su se crno-beli osjećali u očeve utakmice, navijači su skandirali hoćemo pobedu, hoćemo pobedu, kao da je rival neka ekipa koja ima mnogo jači rejting od po kvalitetima, da ne uvredim i ne preteram, prosječne superligaške ekipe iz Čačka. Pa je onaj promašaj Ivice i Lijeva na samom početku utakmice iz 100% situacije loše uticao na raspoloženje njegovih saigrača. Međutim, Saša Ilić je to ispravio, tu grešku Ilijeva u 21. minutu. Iskusni fudbaler postiže pogodak 1-0 za crno-bele, ali evo gostiju u prilici da izjednače. Odličan udarac, to je bio slobodan udarac sa leve strane. Lopta je išla ka golu Radiša Ilića, izbačena iz 16-terca Partizana. Pokušavaju Čačani ponovo da je vrate u kazneni prostor domaćina. Međutim, evo prilike za protivnapad. Šćepović se vratio. Idealna lopta za desno krilo crno-belih. Međutim, ne stiže Stevanović, ne stiže Nemanja Tomić. Lopta završava van terena u autu i sada kolega Stefanoviću, ja ne znam kakva je dinamika, koliko još imate priloga do završetka emisije, ali u svakom slučaju u 23. minutu, da zaključim ovo javljanje, Partizan protiv Borca vodi sa 1-0, strelac Saša Ilić u 21. minutu.
U zavisnosti naravno od dešavanja na stadionu, mi ćemo se uključivati redovno, evo da čujemo neke buduće snage, buduće šampione.
Ja sam Tina Mili.
Ja sam Sara Savović-Mać.
Ja sam Ksenija Janićijević.
Ja sam Miloš Lukić.
Ja sam Jovanka Milošević.
Ja sam Mirjana Stanojević.
Ja sam Lukić Nenad.
Mi smo članovi karate kluba Vašide, a vi slušate Vreme sporta i razonade.
Jupi!
Odlično!
Jupi du!
Jupidu, krenulo nas danas baš, vidimo, ovaj, sa mladim snagama, i treba tako. Pre nego čujemo priču o Partizanu i Bebama, evo i konačnih rezultata engleske premier lige. West Ham, Manchester United 2-4, Birmingham, Bolton 2-1, Everton, Aston Villa 2-2, Newcastle, Wolves 4-1, Stoke, Chelsea 1-1, neprijatno iznenađenje za ljubitelje Chelsea, West Bromwich, Liverpool 2-1 i Wigan, Tottenham bez golova 0-0. Ovo je priča, dakle, o fudbalskom klubu Optik, o Partizanovim kadrovima, nekim novim snagama, onima koji će jednog dana igrati verovatno mnoge značajne utakmice, ne samo u našem prvenstvu, zabeležio Tomislav Santrić.
Branislav Jeremić je sekretar fudbalskog kluba Teleoptik. Gospodine Jeremiću, kako je biti sekretar jednog ovakvog kluba, filijale Partizana?
Na ovom mestu nalazim se već preko 26 godina, ali ovaj period od kada smo ušli u deal sa Partizanom, mogu da vam kažem da nam je krenulo uzlaznom putanjom, jer našli smo pravog partnera. Fudbalski klub Partizan sa nama je potpisao, kao što svi znate, potpisao sporazum o sportskoj saradnji na 50 godina, i mogu vam reći, kad nađete jednog takvog partnera, da morate biti zadovoljni, jer do sada, koliko već godina smo u, praktično sad je, ovo je 20 godina kako smo krenuli sa saradnjom, nismo imali još ni jedan jedini problem do sada.
Znači da su uslovi za rad vrlo dobri, da kažemo, ili odlični?
Ne, ja ću vam reći, uslovi su odlični. Mi imamo sportski centar koji ima 8 terena, od toga su 2 pod veštačkom travom, imamo objekat koji je preko 4000 kvadrata, gde imamo smeštaj sobe, dvokrevetne sobe, imamo apartmane, imamo teretanu, sve ono što je potrebno, vešeraj, pegleraj, što je potrebno, 12 lačionica, 5-6 ekonomata, mislim, sve ono što je potrebno za razvoj i za pravljanje jednog pravog profesionalca, pravog sportista.
Ugo Krašović, trener Teleoptika. Gospodine Rašoviću, evo, nalazite se na čelu jedne mlade ekipe. Evo smo na početku prolećnog dela prvenstva. Kako vidite vašu ekipu u nastavku?
Pa sigurno se nadamo da ćemo biti bolje pozicionirani u drugom delu prvenstva. Dobro smo radili naporno. Istina, imamo mladu ekipu, mi ih spremamo za prvi tim, tako da nam rezultat nije najbitniji. Mnogo nam je bitnija njihova igra i njihov napredak u svakoj utakmici.
Da kažemo da su vam uslovi odlični za rad. Šta je još potrebno da dođete gore bliže vrhu?
Pa sigurno su nam potrebni rezultati. Naravno da ovih momaka očekujemo da budu takmičari i zašto kažem da iz utakmice u utakmicu moraju da izgledaju sve bolje na terenu, samim tim kada tako budu izgledali, mi znamo da će doći rezultati.
Saradnje sa ekipom Partizana?
Pa mi radimo sve tesno vezano za njih, uglavnom radimo na isti način. Naravno, svesni smo da su ovo mladi momci, da igraju jedno ozbiljno takmičenje, faktički igraju protiv zrelih igrača, ali to je put koji oni moraju da pređu da bi došli do prvog tima.
Predrag Aranđelević je kapiten Teleoptika. Predrag, je sigurno obaveza, ali i lepo priznanje za tebe.
Kako da ne, u svakom slučaju veoma mi je drago što sam predvodnik jedne dobre generacije Teleoptika, jedne mlade, od koje se nadam da će puno igrača igrati velike evropske utakmice.
Evo, čuli smo od predstavnika Teleoptika da su uslovi odlični, da imate dobre uslove za rad i tako dalje. Kako vi gledate na to?
Imamo najbolje uslove za rad. Trudimo se svakog dana, popravljamo sebe. Mladi smo igrači, imamo dobre stručnjake iza sebe i nadam se da je to taj put koji vodi ka uspehu.
Evo, počeo je drugi deo prvenstva. Gde vidite Teleoptik na kraju?
Teleoptik na kraju? Pa vidim Teleoptik što se tiče ove ligi, vidim i dalje u ovoj ligi. Nadam se da će da uspemo da izborimo opstanak samim tim što se nalazimo na četvrtom mestu pozadi. Malo zaostajemo za bodovima, što malo nesrećnim slučajima prošle sezone, što malo nekim drugim faktorima, ali mislim da zaslužujemo. Ne samo naš plasman gore, nego plasman da ovaj tim bude jedna velika odskočna daska za sve nas.
Tvoja karijera, možemo li te vidjeti uskoro u prvom timu Partizana?
Pa bile su neke pretpostavke da ove zime krenem s njima na pripreme, čak kažu da sam bio na spisku, ali nesrećne okolnosti, par igrača nije otišlo kako se zove i mesto se jednostavno nije otvorilo, tako da čekam drugu šansu.
Ali sigurno da želje postoji i izazov je tu.
Naravno da, to je to.
Hvala lepo i želimo ti mnogo uspeha u dalji karijeri.
Hvala vama.
Ja sam fudbalski trener Aleksandar Janković, vašoj pažnji preporučujem Vreme sporta i Razonode.
Eto, čuli smo i selektora mlade reprezentacije, sigurno ima šta da vidi i u Teleoptiku među Partizanovim bebama, no jedna lepa vest stiže nam iz Kine, zanimljiva svakako bar. Gabriel Cleverson Cordova, poznati kao Cleo, brazilski internacionalac sa srpskim pasašem, debitovao je u kineskoj superligi pogotkom. Njegov novi klub Guangzhou osvojio je 3 boda u meču prvog kola sa Dalijanom. Cleo je bio jedini strelac u 54. minutu, to je bio rezultat, dakle 1-0. Strelac u prvom kolu je bio i Marko Zorić, zrenjaninac koji igra u Partizanu, Proleteru i Banatu. Njegova ekipa Tianjin Teda savladala je uvek neugodnu ekipu Shenzhena sa 1-0. Kineska superliga inače startovala je ovog vikenda, u ligi je 16 ekipa. Jedini srpski trener je Milorad Kosanović koji predvodi Shanxi, a pored Kleja i Zorića u ligi su i Radomir Koković koji igra u Changchunu. Oni su pobedili u prvom kolu Henan kao gosti, zatim Miloš Bajelica koji igra u Shanxiju i Vladimir Bogdanović, član ekipe Liao Ning. Idemo sada na stadion Partizana i pratimo sve što se dešava u ovom delu meča. Milan Andžić je ostalom zbog toga tamo, sa zadovoljstvom slušam.
1-0 je za Partizan pogotkom Saše Ilića u 21. minutu, ali kako to fudbalsko tržište o kome ste malo pre govorili, kolega Stefanoviću, postaje sve zanimljivije, vrlo je verovatno da će i neki, da ne kažem mnogi, akteri sa ove utakmice u najskorije vreme pod dobrim uslovima otići u tu sve popularniju ligu i popularniju fudbalski, mislim, ne samo ekonomski, teritorijalno, zemlju i naciju. Znači, Partizan vodi sa 1-0 15 minuta pre kraja prvog poluvremena pogotkom Saše Ilića u 21. minutu i evo ponovo pritiska na gol Čačana, korner sa leve strane, izvodi Ivica Ilijev svojom desnicom, dobro ubačena lopta u srce 16-terca, izbacili su je gosti, onda greška poslednjeg igrača odbrane i šta je sad uradio Radiša Ilić, to ćete vidjeti večeras na televiziji, pa onda potom i centar Halop Savić ostavili su gol potpuno nepokriveni jer je Radiša Ilić istračao makar na polovinu terena, tako traljavo odbio loptu da je ona došla do napadača iz Čačka. Oni su je poslali ka praznom golu Partizana i na kraju Čačani nisu iskoristili veliku priliku. Konsolidovala se odbrana crno-belih i evo samo slobodnog udarca za momke u crveno-belim dresovima. Krstajić, kapiten Partizana, ljut, bio je na ivici žutog kartona, ako tako smem da kažem. Dosta temperamentno je, da ne kažem, moštro startovao na jednu loptu. Ne, to je ipak bio Marko Šćepović. Na jednu loptu, daleko od svog 16-terca, ali arbitar Gogić iz Novog Sada, koji za sada dobro vodi utakmicu, zadovoljio se samo internom opomenom. I evo sada Čačana koji čak sa 40 metara razdaljine pokušavaju da ugroze Radišu Ilića. Verovatno zbog toga što znaju da su kišne kapi intenzivno padale u posljednjih 5-6 minuta i da je teren vlažan i lopta naravno. Možda su u tome vidjeli svoju šansu, već sam rekao da je Radiša Ilić jedno vreme proveo u Čačku i da mnogi igrači iz ove formacije čačanskog superligaša znaju kako sve kvalitete, tako verovatno i mane iskusnog vratara, pa su pokušali sad skoro 40 metara da postignu nešto više. Međutim, sve se završilo na pokušaju, ali evo novog napada Čačana. Novog napada sa desne strane, napad i lopta na poziciji desnog krila. U akciji je bio Jovan Damjanović, međutim, lopta odlazi u gol aut i on odustaje. Nema šansi da se ozbiljnije ugrozi golman crno-belih Radiša Ilić. 32. minut. Ostaje 1-0 za domaćine pogotkom Saše Ilića u 21. minutu.
Zahvaljujemo kolegi Andžiću i čućemo još jednu lepu priču ovoga puta o rukometnom klubu Jugović iz Kaća. Naš kolega Tomislav Santrač je zaista bio vredan i trudimo se da pokrivamo sva dešavanja širom naše lepe Srbije. Ima toliko toga, toliko talenata, toliko istinskih sportskih bisera da treba obavezno imati prostora upravo za takve. Jugović je iznedrio mnogo dobrih generacija, uvek se u Kaću igrao dobar rukomet, tako je i sad. Poslušajmo priliku.
Marko Grujić je iz rukometnog kluba Jugović iz Kaći. Gospodine Grujiću, malo mesto, ali čini se da je Jugović veliki klub.
Kać kao selo živi za Jugović i za rukomet, tako da posle osvajanja Challenge Kupa je, znači, jedini koji smo osvojili u Evropi i Srbije do sada. Znači da je jako velika stvar biti i član Jugović i rukometaš Jugović.
A kako živeti od rukometa u Kaću? Finansijska sredstva, to je bolno, sigurno.
Kao i svugde, jako, jako teško i kraj sa krajem se krpi, ali izlazimo nekako na kraj, ali jako, jako teško, kao i svim drugim klubovima.
Vladan Jordović je trener mladih rukometaša Jugovića iz Kaća. Gospodin Jordović, evo i ove godine mlada ekipa, vi ste kao fabrika za talente.
Jugović je klub koji ima jasnu strategiju i neku viziju svog rada, koja je primerena, iskreno rečeno, i uslovima u kojima svi zajedno živimo i u kojima sport u Srbiji funkcioniše. Formula koja je dokazana dugi niz godina, s obzirom da Jugović već 28 godina neprekidno superligaš, odnosno takmiči se u najvišem rangu svih ovih država kroz koje smo prošli. Zahvaljujući sjajnoj sportskoj infrastrukturi koju posjedujemo, široj sportskoj javnosti je poznato da je Kać selo koje ima nekih 15.000 stanovnika, ali ima dve sportske dvorane, jednu koja je u vlasništvu kluba, u okviru koje se nalazi i 8 stanova, mali garsonjera, 2 restorana, teretana, sauna i sve ono što je potrebno da igrači koji tu borave i žive imaju potpun trenažni sadržaj, boravak. U okviru same škole je 8 selekcija. U klubu su angažovana 3 trenera koji kontrolišu rad svih tih 8 selekcija i zahvaljujući tome što je dvorana praktično u funkciji rukometa od ujutru 8 do uveče 23. Imamo mogućnost da svake godine iz kadetske selekcije, otprilike to je neka praksa, prebacimo 5 do 6 najtalentovanijih igrača i da ekipu seniorsku, pod znakom navoda, jel, stalno, konstantno podmlađujemo, da te igrače kalimo, ali sa druge strane smo osuđeni da svake godine najbolje prodajemo, jer na taj način obezbedimo finansijska sredstva koja ponovo ulažemo u realizaciju projekta škole rukometa i za ono što se zove finansiranje kluba, jer nažalost od lokalne samouprave i grada Novog Sada imamo vrlo skromnu materijalnu pomoć, tako da smo direktno zavisni od donatora i od tih sredstava koje dobijamo od prodaje igrača.
Jovan Kukobat je kapiten ove mlade ekipe Jugović. Jovan, je sigurno velika odgovornost na tebi, ali lepo je raditi sa njima.
Pa kako nije, mi se već dugo poznajemo i već eto 4-5 godina smo zajedno, ta naša mlada ekipa drži se zajedno i drugari smo van terena i sigurno da je lepo zadovoljstvo i kad igraš i kad postižeš rezultate i biti deo ove ekipe, pa i kad se izgubi.
Na početku smo tog nekog drugog dela rukometnog prvenstva, gde vidite na kraju ekipu Jugovića?
Pa očekujem da ćemo se priključiti gornje malo delu tabele, da ćemo pobeći s tog 10. mesta, ali sigurno treba malo da stabilizujemo igru, imamo dosta padova tokom cele utakmice.
Tvoja karijera buduća?
Pa vidjet ćemo, imam ugovor sa Jugovićem, to rađujem maksimalno šta bude, bit će dalje.
Hvala lepo i puno sreće u nastavku.
Hvala puno vam, sve najbolje.
Idemo na stadion Partizana, gde su crno-beli vodili protiv čačanskih Zebrisa 1-0. Kako je sada, kolega Andrić?
I dalje 1-0, Šćepović je tako nonšalantno šutirao u idealnoj poziciji. Ilijev je odlično prošao kao desno krilo, zavrnuo loptu, fudbalski rečeno, na pravo mesto naletao je Marko Šćepović, ali njegova levica ipak, ja mislim, mnogo slabija od desne noge, šutirao je i lopta je za jedno metar i po iznad prečke fijuknula i završila u gol autu, da je napadač Partizana bio koncentrisani, mogao je mnogo, mnogo lakše i jednostavnije da je pošalje na pravo mesto, jer pravi iskusni strelci iz takvih pozicija u većini slučajeva postižu golove, ali s obzirom na mladost i neiskustvo, velike fudbalske nade crno-belih, bilo je i logično što nije postignut gol. Verovatno iskusan fudbalski znalac kao što je Saša Ilić iz ove pozicije ne bi promašio, međutim u svakom slučaju crno-beli su i po šansama i po htenju zaslužili vođstvo, istina minimalno, 1-0 rekao sam, Saša Ilić u 21. minutu savladao je iskusnog golmana Milojevića koji je zaista bio nemoćan u toj poziciji, lopta je otišla pored same leve stative gola Nikole Milojevića i iskusni vratar nije mogao više da učini. Partizan je bio u napadu pa je izgubio loptu pa su gosti krenuli u protiv napad. Evo ih već 15 metara u polju Partizana, napadaju preko levog krila, odbrana crno-belih je razrađena, odličan centar šut, odlična prilika, da li će biti gola? I ipak neće, Radiša Ilić na pravom mestu. Znači, u nastavku utakmice, pošto će prvo polovreme za 7-8 minuta biti završeno, u nastavku utakmice, verujem da će čačanske Zebre, kako ste ih nazvali, odnosno kako ih zovemo, sve češće izvoditi ovakve akcije i ugrožavati gol Partizana. 8 minuta pre kraja poluvremena crno-beli imaju prednost od 1-0, strelac Saša Ilić u 21. minutu, ali da završim ovo javljanje, Čačani na svaki način pokušavaju da do kraja poluvremena, ako ništa, izjednače rezultat.
I još malo nekim kulturnim dešavanjima koje su pred nama, skrećemo vam pažnju na stvari koje valja pogledati ukoliko ste u prilici. Narodno pozorište iz Leskovca u ponedeljak gostuje na sceni Raša Plavović Nacionalnog teatra u Beogradu s komedijom italijanskog filozofa, pisca i državnika Nikola Machiavellija Mandragola u režiji Juga Radivojevića. Jugoslovensko dramsko pozorište sutra proslavlja 63. rođendan. Uz dodelu godišnjih nagrada najavljena je promocija knjige Jugoslovensko dramsko pozorište u 21. veku, čiji su priređivači Marina Milivojević-Mađarev i Gorčin Stojanović. Deseti međunarodni festival harfe otvara se večeras u 20 časova u Kolačevoj zadužbini i to nastupom harfiskinje Isabel Moreti. Gošće iz Francuske izvršće dela Mozarta, Forea, Albeniza, Hindemita i drugih. Manifestaciju koja će trajati do 20. aprila obeležit će jedna svetska premijera. 14. aprila u svečanoj sali Skupštine grada biće izvedeno delo Anje Đorđević za harfu i glas pod nazivom Molim da vidim, pisano po porudžbini upravo za 10. festival harfe. U Smederevu se od 4. do 17. aprila održavaju 28. pozorišni susreti, odnosno festival pod nazivom Nušićevi dani. U zvaničnoj takmičarskoj selekciji 6 predstava iz Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine, dok će u predfestivalskom programu biti prikazano 5 predstava iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Biće otvoreni i dečji pozorišni festival Zvezdarište. Na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta u četvrtak 7. aprila premijera predstave Izgranici u režiji Bojana Đorđeva. Uloge tumače Goran Jevtić, Sena Đorović, Nikola Vujević i Nataša Marković. U utorak u Centru Sava premijera filma Zduhač, znači avantura, romantična muzička komedija Milorada Milinkovića. I najzad od sutra pa do 12. aprila Akademsko pozorište Branko Krspanović obeležava i proslavlja 17. međunarodni festival studentskih pozorišta pod nazivom 10 dana Krsmanca. Eto, lepih kulturnih događaja, a nadam se da će se dosta lepih poteza videti na stadionu Partizana, odakle nam se ponovo javlja kolega Milan Ačić.
Pa evo nas u samoj završnici, 41 minut je prošao, ostaje još 4 do kraja poluvremena. Ljute se Čačani, ljuti se visoki desni bek Bogdan Miličić, valjda i centar half Filip Mladenović i sudija Miodrag Gogić je dodelio žuti kartone nekome od čačanskih fudbalera. Za trenutak ću vas obavestiti ko je to, da li je u pitanju Miličić ili Maslać sa brojem 17, teško je videti od ovih pruga na leđima čačanskih fudbalera, ali u svakom slučaju nepotreban žuti karton. Radi se o klasičnom prigovoru u jednoj krajnje fair i korektnoj utakmici. Partizan u poslednjih nekoliko minuta pokušava kontranapadima da pređe na polovinu Čačana, jer već sam opisivao one napade gostiju, prave atake ka golu Radiše Ilića, puna fudbalska agresija, što bi se reklo, međutim, nedostajala je završnica, pa iz tih razloga Partizan bez većeg problema održava vođstvo od 1-0 postignuto u 21. minutu, ali sam siguran da će trener Aleksandar Stanojević u poluvremenu nešto promeniti. Verovatno će šansu dobiti neki drugi momci, da li možda Milan Smiljanić da pojača vezni red, da li Kamaraj ili će možda i jedan od dvojice napadača iz Gane ući na teren umesto Šćepovića, koji baš u ovih 45 minuta i nije pokazao neki temperament i posebno raspoloženje za igru, ali ja mislim da će u svakom slučaju Partizanov šef štaba izvršiti neku promenu, što bi se reklo, sa razlogom. Do kraja poluvremena još 2 minuta. Čačani su bili u bekovskom prostoru crno-beli, izbačena lopta, ali ponovo pripada fudbalerima u crveno-belim dresovima. Sada su daleko od gola Radiše Ilića, ali napadaju preko leve strane. Lopta je bila kod Zorana Kostića, pa Nebojše Prtenjaka, pa je ubačena tamo na ivicu 16-terca. Je li to novi korner ili gol out? Ipak korner. Ipak korner u samom finišu utakmice. Partizan vodi sa 1-0. Korner je izveden. Lopta tek u drugom pokušaju ubačena u 16 terac i sada napadači gostiju prave prekršaj na levom beku Lazevskom. Prilika da predahnu i Radiša Ilić i Lazevski. Još manje od 2 minuta po časovniku na stadionu Partizana, jer ne mislim da će biti neki posebni produžetak, jer nema potrebe. Nadoknada je nepotrebna, kako rekoh, jer nije bilo ni povreda, ni izmena, ni prekida. Igralo se krajnje fer i korektno, pa posle isteka 45. minuta pretpostavljam da će u slačionicu po nova uputstva, jer ova utakmica ni u kom slučaju nije završena. Partizan vodi sa 1-0, strelac je bio Saša Ilić, ali preostaje tih drugih 45 minuta. Ko zna šta se sve može desiti. Partizan je verovatno mislima već i u revanšu u sredu, kup utakmice sa Crvenom zvezdom od 17 časova na našem najvećem stadionu. A to može veoma često da negativno utiče na trenutnu igru i raspoloženje kada jedna ekipa nije 100% skoncentrisala. Međutim, verovatno će, kako sam najavio, uslediti upozorenje sada između dva poluvremena u slačionici. Čuli ste možda ili niste od ove buke Partizanovih 5-6 hiljada navijača. Prvo poluvreme je završeno. Igrači odlaze u slačionicu. Jedini strelac Saša Ilić u 21. minutu. Ako Partizan pobedi, ponovo će imati 3 boda prednosti na čelu tabele, s obzirom da je Crvena zvezda triumfovala u Ivanjici. Eto, ovim i da završimo javljanje iz prvog poluvremena. Partizan 1, Borac 0, strelac Saša Ilić u 21. minutu.
Ja sam Jelena Helc, glumica, i pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Milan Andžić će se javljati ponovo u našim vestima u 7, dakle budite uz program Radio Beograda 1 ukoliko su vam pri srcu boje Partizana ili Borca iz Čačka. A mi idemo do Smedereva, rekao smo da su pred nama 28. pozorišni festival Nušićevi dani. Dobar dan, ili sad već onako i lagano dobroveče, želim koleginici Olji Milošević.
Dobroveče Željko, pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Dakle, ponovo ćemo uživati 6 predstava koje dolaze iz raznih krajeva i pravi praznik za ljubitelje teatra.
Tako je, 28. dakle, pozorišni festival Nušićevi dani održat će se tradicionalno u Smederevu 4. do 17. aprila ove godine, a ovogodišnji laureat Nušićeve nagrade za životno delo glumcu komičaru je naša poznata glumica Olga Odanović. Egon Savin, reditelj iz Beograda, prvi je laureat novoustanovljene bijenalne Nušićeve nagrade za rediteljski rad, tako je odlučio, dakle, ovogodišnji žiri na festivalu Nušićevi dani. Program svečanog otvaranja počeće 6. aprila klasičnim polaganjem venaca na spomenik Branislavu Nušiću, a 11. aprila glavni festivalski program otvorit će dramski pisac Stevan Koprivica, nakon čega će ansambl Kruševačkog pozorišta odigrati Put oko sveta Branislava Nušića u režiji Juga Radivojevića, a to je zapravo prva od ukupno 6 predstava koje će se ove godine takmičiti za najbolju po oceni stručnog žirija. Dakle, od 4. do 17. aprila Nušićevi dani u Smederevu, na kraju ovog festivala tradicionalno će biti dodeljene festivalske nagrade, dakle Nušićeva nagrada za najbolju predstavu u celini po oceni stručnog žirija i Nušićeva nagrada za najbolju predstavu u celini na osnovu glasova publike. Nušićeva nagrada glumcu i komičaru je novo ustanovljena bijenalna Nušićeva nagrada za rediteljski rad, dakle pripašće glumici, kao što sam rekla, Olgi Odanović i reditelju Egonu Savinu.
Najlepše hvala, bila je ovo naša koleginica, novinar, zapravo dopisnik politike iz Smedereva. Čuli smo kako će se odvijati i kako izgledati 28. pozorišni festival Nušićevi dani. Ovo je Radio Beograd 1 koji peva, svira, ali pre svega informiše Srbiju. Kad je tako, selimo se u Šabac, gde funkcioniš jedan lep, simpatičan sportski kolektiv, ženski rukometni klub Medicinar. Poslušajmo priču kako rade, egzistiraju žive igre.
Tanja Ilić je trener Medicinara Šabačkog. Tanja, evo, u Šapcu i Metaloplastika i Medicinar. Kako je biti, možemo reći slobodno, drugi u Šapcu po rukometu?
Pa ja se slažem, malo gradova u našoj zemlji se može pohvaliti tom činjenicom da imaju dva superligaša u rukometu. Šabac ima i Metaloplastiku i Medicinar. Metaloplastika je ime koje naravno mnogo više znači u svetu rukometa, ali Medicinar je jedini ženski sportski kolektiv u Podrinju u najvišem rangu takmičenja već godinama i ima svoje mesto koje zaslužuje. Šabac je grad rukometa i zaista uz dobru školu i Medicinara i Metaloplastike godinama unazad, nadam se da će tako i ostati.
Vremena su takva kakva jesu. Kako se borite pre svega sa financijama, sa igračkim kadrom?
Pa moram da kažem, ovo su teška vremena za sport uopšte, pa i za rukomet. Moram da priznam i to da je Medicinar, hajde da kažem, gradski klub da se finansiramo iz budžeta grada Šapca, kao i Metaloplastika i kao, hajde da kažem, vrhunski klubovi u Šapcu, i za sada je sve to u najboljem redu, ali naravno u najboljem redu onoliko koliko je potrebno za neko normalno funkcionisanje. Mi smo se odlučili da baza naše ekipe bude upravo iz sopstvene škole rukometa. To je poslednje dve godine i urađeno, i evo 14 devojaka koje su i danas ovde u sastavu, 11 iz naše škole rukometa. I to je neki prioritet u radu i za dalje. Imamo školu rukometa koja radi i mislim uopšte da klubovi koji ne budu imali svog igračkog kadra da će nažalost vrlo teško opstati, odnosno koliko para bude bilo, toliko će i oni moći da funkcionišu, a opet kad imate svoju decu, onda je to nešto drugo.
Evo, prvenstvo je u toku, gde vidite vašu ekipu na kraju prvenstva?
Pa mi smo prošle godine, hajde da kažem, promenili gotovo ceo sastav. Ovo što sam malo pre rekla, ove devojke su iz Srpske lige prešle u Super ligu i naš cilj ove godine je opstanak u superligaškom društvu i nadam se da ćemo to i ostvariti. Već, hajde da kažem, da u narednoj nekoj sezoni Medicinar bi trebao da postane stabilan superligaš, a za nekih par godina, ako uspemo da očuvamo ovu okosnicu našeg tima sa našim devojkama, onda možda računamo i imamo neke više ciljeve.
Ivana Prijević je kapiten Medicinara sa samo 19 godina. Pa kako je biti kapiten ovim mladim tvojim drugaricama?
Pa nije toliko teško, mi smo sve slažne, nema to sad nešto da sam ja kapiten iznad njih, mi se sve slažemo, pomažemo jedna drugoj, nemam ja sad neki veliki autoritet.
Ajde kažemo da si na početku, gde vidiš sebe u nekom budućem vremenu?
Pa sebe vidim u nekom evropskom rukometu, da igram za reprezentaciju i nekom jako dobrom klubu.
A tvoj klub, Medicinar?
U Medicinaru ću to jest ostati dokle god mi bude dobro u njemu i dokle god bude mogla da napredujem, a kad budem želela da odem negde dalje, uvek ću mu biti zahvalna na svemu. I mi u rukometnom klubu Medicinar slušamo emisiju Vreme sporta i razvoja. Ja sam kapiten Ivana Prijović.
Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i razonode, razonode. Sveta, košarkaši svakog gaze, fudbaleri nam se maze. Vaš tim opet prima gol, navijački znamo pol. Razvedrite svoja lica, čujte dva, tri nova bica. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i razonode, razonode.
Slavonje. Podsjetit ćemo se ko je se učestvovao u emisiji Vreme sporta i razonu ove subote 2. aprila 2011. godine. Svoj puni doprinos dali su s leva na desno Ivica Anđelković, Milan Bigović, Dejan Nikolić, Dejan Šoć, Aleksandar Šoštar, Slobodan Branković, Goran Stepić, Milovan Terzić, Marko Antić, Tanja Stojčevska. U emisiji učestvovali i Beba Bojović, Tomislav Karadžić, Vladimir Petrović Pižon, Dragan Pajić, Ilja Dominković, Bogdan Čeko, Staša Košarac. Bili sa nama i Vlado Jagodić, Tomislav Santrač, Branislav Kostić, Dragan Ilić, Milijan Stojanić. U emisiji učestvovali Stevan Kovačević, Nikola Špear, Milorad Mandić-Manda, Milena Dravić, Mirjana Karanović, Danica Maksimović, Hana Selimović, Mina Dukić, Irena Škorić. I to nije sve. Za program Radio Beograda 1 i ovu emisiju govorili i Aca Blatnik, Ivo Ban, Jelena Marinković, Stevica Knežević, Novica Savić, Olivera Viktorović-Đurašković, Aja Jung, Goran Minić. U emisiju učestvovali i Ivana Vuksanović, Milan Andžić, Snežana Pantović, Bratislav Jevtović, Miloš Simonović, Miodrag Knežević, Branislav Jeremić, Vuk Krašović, Predrag Aranđelović, Marko Grujić, Vladan Jorgović, Jovan Kukobrat, Olja Milošević, Tanja Ilić i Ivana Prijović. Svima hvala od srca.
I vokalna grupa Konstantin iz Niša sluša Vreme sporta i razonode.
Darko Milosavljević, Aca Kostić, Katarina Epštajn, Miloš Olimpijević i Željko Stefanović, koji su bili uz vas od 15:30, do sada preporučuju da ostanete uz program Radio Beograda 1. Hvala vam na pažnji i čujemo se ponovo za 7 dana u isto vreme. Živi bili! Thank you.